Římský filozof Boetius řekl, u ostatních živých tvorů je neznalost sebe sama přirozená, ale u člověka je to nedostatek. Představte si, že vstoupíte do hlubokých zákoutí vlastního já a najdete někoho, o jehož existenci jste neměli nejmenší tušení. Lidé se vždy báli invaze armád cizích světů. Když k takové hrůze dojde, budou naši představitelé a zástupci první obranné linii. Pokud ovšem těmi vetřelci nebudou oni sami.
Dobrý deštivý podvečer, je čtvrtek 1. července roku 2021, ale to víme přece už všichni dávno, už půl roku, a je 7 hodin a 7 minut a je tady pořád živý pořád s Petrem Taubingrem, The Zeitgeist Movement, česká, vlastně v češtině, původně to je samozřejmě v angličtině, a budeme se bavit o dalších možnostech, jak může fungovat jinak ekonomický systém a jak je to výhodnější pro nás než ten momentální, což mi pořád přijde, že dost lidí nechápe a zastávají tento nefér úrokový systém právě že z neznalosti, takže o tom to je dnešní pořad. A tento pořad je samozřejmě interaktivní a budu velice rád, a nejenom já, když zavoláte na číslo do studia, na číslo 775 085 304, nebo taktéž můžete napsat e-mail a nějaký písmenka na studio.klatovi@gmail.com. A tento program si samozřejmě můžete pustit i na SVTV. Uvidím, jestli budou nějaký podklady během pořadu, ale i tato možnost samozřejmě naslouchání tohoto pořadu je otevřena. A já odbytečně nebudu protahovat zbytečně tyto data a fakta a keci, jak já někde rád říkám, a přivítám tady Petra Taubingra. Ahoj, slyšíme se?
Ano, ano, ahoj Jirko a zdravím posluchače.
Ano, slyšíme se perfektně, takže jak už jsem to uvedl, je to další díl z nekonečného de facto, dá se to tak říct, ne? Z nekonečného, aspoň z momentálního úhlu pohledu to tak vypadá jako nekonečného pořadu, osvětlování a nechci říct přesvědčování, že to je ošklivé slovo, ale osvětlování a ukazování dalších souvislostí třeba na příkladech nebo i z jiných úhlů pohledu, poněvadž pokud se tlačí všechno jenom jedním směrem, jako to některá strana tady dělá, tak to vlastně není žádný svobodný rozhodnutí nebo možnost pro přemýšlení, je to vlastně takový diktát, což my tady vlastně vůbec nejedeme, se snažíme se, že jo, Petře, jsme se o tom bavili, že trošičku z jiných, po každý de facto i nějakou jednu věc vícekrát, ale z více úhlů pohledu, protože třeba některý ten úhel pohledu někomu nemusí zapadnout, to není nic špatného, ale třeba při jiném příkladu nebo při jiném názorné, vlastně v názorném příkladu, jak je to teď a jak by to mohlo být, tak to bude snažší, takže vlastně je hledání. Já bych to tak viděl, že to je vlastně takový hledání porozumění u ostatních, kteří dozatím ještě, kterým to ještě není absolutně jasný, nebo jak bych to jinak asi tak řekl.
No, je to nekonečná smyčka. Já to potom klidně rozvedu, o co vlastně jde. Vypadá to, že se to opakuje, což je pravda. Podobně jako se opakují předměty na základní škole, na střední škole, my vlastně ty učitele učí stále stejný předmět, protože ty věci jsou prostě dané, ty jsou funkční, ty jsou vymyšlené a hlavně teda technicky fungující. To znamená, že proto se tady vlastně točíme kolem stejných témat, poněvadž je to základní násobilka. Prostě bez toho se nepohneme jako civilizace dál. Není to o ideologii, není to o názorech, je to o tom, aby lidé pochopili a sjednotili se na tomto modelu, který vlastně je zde předložen. To znamená, jedná se v podstatě o tři základní věci. Pochopení současného modelu ekonomiky, pochopení nového modelu ekonomiky a pochopení způsobu, jakým způsobem přejít, teda pochopení té cesty, jak přejít z jednoho modelu do druhého. Ten přechod se samozřejmě děje, ať chceme nebo ne, protože je to otázka určitých tlaků. Nemůžeme si moc toho volit, nejsme svobodné bytosti, tak jak by si mnoho lidí přálo, prostě jsme nuceni a jsme nuceni určitými tlaky jako podle toho se chovat. A tento starý ekonomický systém nás nutí do určitého starého způsobu myšlení, protože mnoho lidí právě nemá to povědomí o tom, jak by ta společnost mohla fungovat optimálně. To je věc technická a k tomu je potřeba se dovzdělat. Do té doby budeme trpět, protože ta příroda nám to dává najevo skrze ekobiopsychosociální tlaky a to je prostě ta věc, která bolí, lidé trpí a budou trpět do té doby, než se začnou vzdělávat. Vzdělávací proces je totiž nástroj, jak se zbavit nebo zmírnit utrpení. A pokud tenhle ten nástroj nepřijme, lidstvo, společnost, civilizace, stát, národ nebo kdokoliv, jakákoliv komunita i jednotlivec, tak do té doby budeme trpět. Jsme v tom v podstatě všichni společně. Jo, to znamená, ti, kteří jsou z nás už dále, vidí prostě ty věci dál, jsou, dejme tomu, vzdělanější, tak o těch bychom se měli učit. Tito lidé ukazují cestu, ale to neznamená, že my máme slepě přijímat. My se musíme naučit ji vlastně ověřovat, prozkoumat, zkonfrontovat nebo srovnat s naší zkušeností s vlastní, něco, co nám dává smysl, najít prostě tu podstatu té věci, protože na té podstatě se všichni sjednocujeme. To znamená, o co vlastně jde? Jde o to, abychom vytvořili určitou kritickou masu populace, která se sjednotí na tom základě, na tom, co je důležité, na principech, na věcech, které fungují a potom prosadí tuto společenskou změnu v celé té společnosti. To znamená, musí se vytvořit určitá množina, určité množství kritické, které potom vlastně nakloní ty misky vah na tu stranu, kam by to mělo jít, abychom přežili, protože nemáme jinou možnost. Takže to moje povídání není o alternativním systému, není o názorech, je o jediné možnosti, pokud chceme přežít, jakým směrem se musíme dát, chtě nechtě. Takže není to možnost ze dvou, ze tří ideologií, ale je to jediná možná cesta. Zní to možná tvrdě a záměrně to tak říkám, protože i matematika funguje, i fyzika funguje, teorie systému funguje a toto všechno, co já tady povídám, je na tom založené. Víme, že to funguje a teď je jenom potřeba, protože ten proces je lidový, ten proces není diktátorský. Tahle ta nová společnost, která je vlastně předložena, do té nové společnosti nelze vejít způsobem, jak jsme na to byli zvyklí v minulosti. Nelze do něj vejít formou diktatury, že přijde někdo a řekne, bude to takto. Nelze do toho systému vejít formou zastupitelské pseudodemokracie, že zvolíme politiky, protože ve skutečnosti lidé volí svůj vlastní obraz víceméně, protože tak, jak lidé myslí, z toho myšlení se potom projektuje politika. A samozřejmě, že proto ta základní změna musí vždycky přijít, ta základní změna myšlení musí přijít od jednotlivců, od lidí, od té masy, nikoliv od nějaké skupinky, která předloží jakousi ideologii a potom přesvědčí ty ostatní, že tato cesta je správná a ti lidé vlastně slepě volí, nakonec zjistí, že to stejně nefunguje. Máme to ověřené desítky, stovky let, přesto lidé dělají stále dokola ty samé chyby, stále je tady jakási naděje, stále lidé čekají na spasitele, který by vlastně za ně vyřešil ten problém. Přitom je to jejich vlastní problém. Jo? Když chodím k volbám nebo chodíme k volbám, v podstatě se vzdáváme, symbolicky se vzdáváme své odpovědnosti a potom se nemůžeme divit, že nemáme kontrolu nad systémem, ale systém kontroluje nás. Jo, takže to je jenom tak na úvod. Možná jsem se moc rozpovídal, abych zase moc nemluvil. Takhle samozřejmě potom se můžeme pustit do konkrétních témat, co je potřeba, co se týče jakoby technických témat, buď ohledně ekonomického modelu, na čem ten ekonomický model je založený, který bychom měli mít, a to vlastně to je ta základní násobilka, která je potřeba, kterou je potřeba opakovat, protože já zjišťuju pořád kolem sebe, že stále tomu lidé nerozumí. Stále nerozumí základní matematice. Stále se točíme dokola kolem politiky, kolem názorů, kolem různých symptomů, které jsou takovým tím prvkem, které odvádí pozornost. To je strašně chytlavé, protože to je emocionální. Jo, to jsou ty emoce, které okamžitě přesměrují pozornost člověka někam jinam, ne k té podstatě věci, ale k tomu povrchu. A vidíme to všude. Vidíme to v masmédiích, vidíme to v alternativních médiích na internetu. Všude se řeší symptomy, neřeší se příčiny. To znamená ta podstata, na které stojí současný socioekonomický systém, který se už 12 000 let nezměnil, stojí stále na stejném základě, říká se tomu kořen socioekonomické orientace, a přišlo to vlastně s neolitickou revolucí po objevu zemědělství, jo, kdy se změnil, úplně se změnil ekonomický systém, ale ten systém, společnost se tomu systému přizpůsobila, ale samotný systém se počase zjistilo, že tento systém je neadaptabilní. On se nedokáže měnit, on pouze mutuje. A ty jednotlivé fáze máme samozřejmě popsané v různých přednáškách. Poslední fázi, která se jmenuje financializace, kdy vlastně finanční trhy přebírají vlastně dominanci nad reálnou ekonomikou, a samozřejmě to je ta poslední oblast snad, do které se vrhají lidé, když už přichází o práci ve všech třech základních sektorech, jako je zemědělství, průmysl a služby. Protože tohle to všechno se automatizuje. A nakonec i ta finanční oblast je automatizovaná, ale potom lidé se pouští do různých hazardů a právě tam vlastně potom vzniká ten záchytný bod, tak aby ekonomika mohla fungovat na postarém, to znamená tržně na tom principu peněz, tak samozřejmě potřebují lidé být někde zaměstnání. Jinak by se museli zavést zcela jiné režimy, jak to vykompenzovat, což se samozřejmě zavedou, ale otázka, to je ta otázka toho přerodu. My se na to díváme v podstatě jako na takovou tu závěrečnou fázi, říká se tomu rakovinová fáze kapitalismu, kdy to metastázuje naprosto do všech úrovní, a lidé, kteří jsou propouštěni i z toho sektoru služeb díky automatizaci, tak už nemají kam jít, tak vzniká hazard. Rozšiřuje se hazard a samozřejmě s tím jsou spojeny i nové nástroje, které se objevily v posledních letech. Ale o tom dneska mluvit nebudu. Nechtěl bych o tom mluvit.
No, já zrovna tam mám otázku. Nemyslíš tím náhodou, protože mě se to stalo už, už to poslední dobou stává často, že mám reklamu na YouTube a všude tam propagují, jestli tím nemyslíš tu poslední fázi, že vlastně obyčejní lidé začínají, jakože nutí už pomocí reklam, aby investovali do burz, jo, to eToro.
Ano. Že je to součástí.
Že jo, protože ano. To nikdy nebylo a najednou poslední dobou, hele, můžete vydělat peníze, investujte. Jak tlačí prostě, aby jsme všichni byli ty burzovní makléři a tohle, jak je to ze všech stran prostě. Všiml jsem si toho poslední měsíce.
Jo. A financializace je dlouhodobá záležitost, to není otázka jenom posledních 10-20 let, to už je prakticky otázkou od založení centrálního bankovního systému 1913, potom postupné odtržení zlata a tak dál, a to je postupný pomalý přechod, a v poslední době, dejme tomu po nástupu počítačů, se to zrychluje do fáze potom tady těch různých dalších sofistikovaných nástrojů, jako jsou akciové trhy, a ve finále v roce 2008, jak skolabovali vlastně nebo jak byly deriváty, a poté se to zhroutilo v tom roce 2008 a pokračuje to samozřejmě vesele dál, protože samozřejmě stát si nemůže dovolit, aby banky nebo podobné instituce padly, které vlastně řídí světovou ekonomiku. Na základě oni mají jediný nástroj k dispozici, jo, jakým způsobem udržet svět vůbec jakési stabilitě. Takže k tomuto tématu já se ale věnuji v té přednášce, která je na stránkách, jmenuje se to financializace, a vlastně trvá to asi 40 minut, je to vlastně, myslím, že je velmi srozumitelně zhrnuto, takže to doporučuji tomuto tématu se, na to se podívat, jakým způsobem ten kapitalismus mutoval a zmutoval do této fáze a kam to povede dál. Je jasné, kam to vede a je jasné, co musíme dělat, ale otázka je, zda to stihneme a kolik nás bude, jestli to bude dostatečně rychle ten přerod, jestli se lidstvo dokáže poučit a zpamatovat se a začít myslet jinak, začít měnit své chování, protože to vždycky začíná u toho jednotlivce. Nenechat se zlákat na různé takové věci. Já jsem mimochodem pracoval ve finančním sektoru, takže vím, o čem mluvím, že to už bylo, to už skončilo právě v tom roce někdy kolem toho roku 2008. Vím, o čem mluvím, vím, jaké to bylo. A co se týče i tradičních produktů, například nejenom investic, ale i klasických běžných pojišťoven na spoření a penzijních připojištění, případně různých fondů. To znamená, potřeba si uvědomit, že toto jsou všechno nástroje, které k ničemu neslouží. Tohle to lidstvo nepotřebuje. To slouží pouze tržní ekonomice jako takové. Je to jenom jeden z milionů různých podpůrných systémů nebo procesů, které jsou potřeba a vytvořily se zcela přirozeně, protože ten systém to vyžadoval. Systém si vytváří strašné množství procesů, které nejenom jdou proti sobě, ale současně ho drží. On je to takový trošku paradox. Takže
strach, pojištění strach, je obchod se strachem.
Všechno je to obchod se strachem, ale právě proto, že lidé jsou hodně nevzdělaní. Jo, lidé jsou velmi, velmi nevzdělaní vůči tomu, co by, kde bychom dneska měli být. Máme vyspělé technologie, ty technologie jsou současně blokovány tím trhem, ale dejme tomu, že oni se stejně prosadili. Máme vyspělé technologie, ale ta vzdělanost lidstva je na úrovni středověku. Ale skutečně, to teďka nemyslím obrazně. Já se setkávám dneska i díky tomu internetu se dozvídáme, že jsou lidé, kteří věří pořád, že země je placatá. Jo? Neuvěřitelné věci se člověk může dozvědět v dnešní době, kdy existuje matematika, existuje fyzika, lidé k tomu mají přístup, můžou se vzdělávat. Existují satelitní snímky, existují technologie, které ukazují určité věci. Sami se může člověk proletět i tím letadlem, když na to má, když letí na dovolenou a podívat se z vrchu trošičku z jiné perspektivy na tu planetu. Takže problém je opravdu v tom, co se s námi stalo, nebo jsme byli vždycky takoví, nebo jenom ta technologie to jaksi zviditelnila, že jsme byli stále, že jsme stále velmi mentálně zaostali. Samozřejmě neříkám, existuje pár lidí, co se zabývají vědou, technologiemi, ale to je zase úzká specializace, tam jsou oni dobří, tam se provádí ty zázraky, ale jaksi chybí kontext, chybí to, co se většinou neučí, co se učí jenom na nějakých technických univerzitách, je teorie systému. A ta teorie systému je základem pochopení procesů i společensko-ekonomických procesů, protože všechno se vším souvisí. Ty věci jsou vzájemně propojené. Pokud lidé, kteří dneska se věnují technickým směrům, oborům, jsou v nich dobří, můžeme je považovat za inteligentní lidi, přesto nechápou současnou ekonomiku, která je tak primitivní a škodlivá, dokonce se stávají jejími obhájci a nevidí tu smrtnost a úmrtnost na planetě, tu chudobu, která je produkovaná tímto systémem, těmi procesy, tak tady je trošku takový rozpor, aspoň mně to připadá, že lidé, kteří na první pohled vypadají jako, že jsou studovaní, že jsou inteligentní, tak oni absolutně nechápou, jak svět funguje. A tohle to mě zaráží. Nemají přehled. Jo? Můžu to srovnat se sebou, já byl před těmi 20 lety možná v podobné fázi, ale pravdou je, že jsem se tím musel z nějakého důvodu začít zabývat a dneska ten obrázek mám jiný, takže to je snad jediné vysvětlení. Že
právě,
lidé,
kteří, že ostatní ten důvod neměli, jako, jo? Takže oni spíš tam to vychází z psychologického hlediska, že se jako takhle mám ten svět, takhle a nebudu poslouchat ani nic, co by narušilo tu moji vizi jeho světa, protože pak by vlastně podvědomí mu říká, že vlastně věřil lži a to přece nedovolí. Takže ono tam je i psychologický samozřejmě důvod. Aspoň tak
Přesně
to
tak, ono je to vlastně podvědomí, protože ti lidé si nepřipustí, ani o tom mnohdy nevědí, že si nepřipustí, protože jsou tímto systémem dobře ohodnocováni, odměňováni, penězi například mají zaměstnání nebo podnikají a oni, pokud jim to bude fungovat, pokud ten systém nějakým způsobem funguje pro určitou část populace a víme, že ti lidé, kteří něco umí, se vždycky nějakým způsobem uplatní pro nějakou firmu nebo pro nějakou společnost, která je zaměstná a dá jim docela dobrý platy. Takže sice se ta množina zmenšuje, ale stále je to významné procento. Takže ti lidé, pokud opravdu se nedostanou do nějakých problémů, tak se nezačnou zajímat o to, co se kolem nich děje. Oni si budou dělat tu svoji práci a nebudou přemýšlet o tom, že se svět hroutí, protože to vidí zase ti lidé někde jinde. Když máme 60% lidí, kteří žijí na planetě, pod etickou hranicí chudoby, to je víc jak polovina planety, to znamená, to je méně než 7 dolarů na den zhruba, kolem 7 dolarů na den, to je ta horní částka etické hranice chudoby. Mnoho lidí žije ještě s mnohem menší částkou, ale jako těch 60% lidí, víc jak polovina planety. A to číslo, ten poměr samozřejmě roste. A nakonec ty problémy jsou všude na planetě, že se zhoršují ty podmínky obecně. Ono to ani jinak nejde. A celá ta střední vrstva vlastně mizí. A naopak vzniká stále méně a méně těch vyvolených, kteří mají stále víc a víc. To znamená, je to proces kondenzace, kdy vlastně skutečně to jakoby inklinuje nebo směřuje k absolutní totalitě vlády několika málo lidí nad celou planetou. Jo? Protože dneska pár lidí, 30 lidí prakticky ovládá více jak 50% bohatství planety a je to tendenční, prostě pořád to jede dál. Takže nemůžeme očekávat, že nějakým zázrakem nebo nějakou politickou vůlí se toto změní a zvrátí se ten proces ve prospěch těch chudých, že se najednou, to znamená, snaží se to ty vlády regulovat. Zkouší globální reset, který je prakticky genocidní. Jo, to znamená, to jsou pokusy, do kterých navíc ta masa vůbec nevidí, co za tím vším stojí. Oni vidí jakousi povrchovou platformu, která je zveřejněna, nějaké vize do roku 2050, které jsou veřejné, ale za A ty věci se nedají předvídat a víc ten tržní mechanismus, ten prostě je dominantní, ten nebude, jak bych to řekl, pokud má trh fungovat tak, jak dosud, to znamená podnikání jako obvykle, konkurence, dominance, nerovnost, jo, a tak dále, výroba, spotřeba, to znamená založené na cyklické spotřebě, na úvěrování, to jsou věci, které nejsou náhodné. Někteří lidé se snaží, nebo si myslí, že kdyby se vytvořila nová měna, která je navázána na zlato, anebo úplně nová měna, která ta decentralizovaná měna, jak jsou dneska ty moderní trendy, tak samozřejmě si myslí, že to vyřeší problém. Právě, že nevyřeší. To, co se stalo, bylo nevyhnutelné a nutné, protože regulovat ekonomiku nelze se zlatým standardem, stejně tak nelze s jakoukoliv nezávislou decentralizovanou kryptoměnou. To je tak složitý proces, že vláda má jediný nástroj, že může tím, že ta měna, že si může vytisknout libovolné množství peněz a tím, že může měnit úrokové sazby a podobné věci, tím, že může generovat více úvěru a méně úvěru, tak tím už to je jediný nástroj, který vlády mají a kterým je možné držet, regulovat tržní ekonomiku a zabránit tak budoucím krizím, které budou přicházet pravidelně. To je prostě vzorec. A problém je v tom, že není cesty zpět a my jsme svědky, pokud si lidé myslí, že se něco mění zásadního, tak ve společnosti se zatím nic zásadního nemění. Pouze ten systém mutuje do dalších perverzních fází, protože ta kostra pořád zůstává. Pokud my lidé se nerozhodneme jednou provždy vyměnit tu kostru, to znamená ty strukturální mechanismy současné ekonomiky za nové strukturální mechanismy, dokud to my nepochopíme jako lidé, dokud se nesjednotíme a neřekneme a dost a my to budeme dělat takto a předložíme nový model v dostatečné množství, takže vlády odstoupí a my převezmeme kontrolu, protože na to už máme i koncept, jakým způsobem to udělat Ale základ je to sjednocení, základ je dostatečný množství lidí. Takže do té doby se ty věci budou zhoršovat a do té doby stále více a více lidí bude trpět a uvědomovat si v tom utrpení, že musíme věci začít dělat prostě jinak než dosud. Jo? To znamená, takhle mi to vychází po všech těch letech studia a takhle to vidím a takhle to neustále, když vidíme ty trendy, prostě je a všichni se na tom zjednocujeme. Dalo by se i ti, kteří tohle to vědí, tak nemají už rozdělené názory na tyto věci. Jo, tady opravdu to je proces, kdy názory začínají stranou, podobně jak v matematice nebo ve fyzice, tam názory neexistují, tam je to strašně jednoduché, tam prostě buď to funguje, nebo to nefunguje. Pokud to nefunguje, něco jsme pochopili špatně, jo? A o tom to celé je. Tady to je úplně to stejné. To znamená, vycházíme z vědeckých poznatků, vycházíme z přírodních zákonů, prostě lidstvo za svoji existenci jakoby zhromáždilo neuvěřitelné množství poznatků. Samozřejmě, spousta se toho vypařilo, ale dneska po průmyslové revoluci jsme za posledních 300 let jsme nazhromáždili takové poznatky o prostředí, ve kterém žijeme, ekologie, fyzika, astronomie, lidská povaha, biologie, sociologie, psychologie a tohle to všechno, to jsou všechno věci, na kterých stojí v podstatě hnutí Zeitgeist. Teorie systému, která to všechno sjednocuje, zákonutné variety. To jsou všechno věci, kdy my víme, jak by měla spravedlivá společnost a vyvážená společnost fungovat, ale nemůžeme a současně teda víme, že tu společnost, o tu si musí zažádat lidé, až k tomu poznání dozrají. Protože do té doby, to je prostě, to je co pořád se snažím vysvětlit a nemám zpětnou vazbu, že by to někdo chápal. Oni stále, lidé mají tendenci myslet, že musí někoho zvolit, nebo někdo přijde spasitel, který jim něco nabídne a oni mu dají ten hlas a on to pak prosadí. Ale takhle to nefunguje. Tohle to, v čem žijeme, je systém prostě autoritářský, institucionální, který lidé nemají pod kontrolou, protože k té 100% demokracii, prostě ta 100% demokracie vyžaduje, aby lidé převzali kontrolu nad procesy.
To souhlasím.
A ta zastupitelská pseudo, to není demokracie, ale oni tomu tak říkají. Původní myšlenka demokracie vznikla údajně v Řecku, ale samozřejmě, že se nemohla rozvinout nikdy na to nebyly vhodné podmínky. Bylo to je zase jenom pro určitou část vyvolených, kteří mohli o něčem rozhodovat. Ale ta myšlenka byla dobrá. Ale samozřejmě podobně jak myšlenka, nevím, když to přijde komunismus a podobně, to jsou věci, které byly hodně nedomyšlené ve své době, hodně, stálo to spíše na morální filozofii, než na technické, to znamená než na technickém požadavku, na znalostech o lidské povaze, o tom, o potřebách člověka, o dalších faktorech. To znamená, v té době ty lidé ani neměli ty znalosti. Nicméně oni potřebovali, oni věděli, že potřebují nějaký systém, který by byl spravedlivější, který viděli prostě tu obrovskou nerovnost, bohatí a chudí, vykořisťování a tak dál a tak dál. A to se prostě za posledních 12 000 let prostě nezměnilo. Pouze se to zesílilo. Takže stále máme feudalismus, stále máme otrokářství, stále máme merkantilismus, stále máme kapitalismus, jo, a tak dále a tak dále. Takže všechny ty takzvané systémy, jak jsme je nazvali v minulosti, měly pouze kosmetické změny, měly pouze vyšší nebo nižší účast státu, ale víceméně ty prvky tam zůstaly všechny zachované. Stále máme monopoly, že? Stále máme prostě jakousi nadvládu někoho nad někým. Stále máme otrokářský systém, protože máme dneska dluhové otroctví a máme i řadu jiných otroctví.
A i občanský otroctví. Zkus se zbavit
prostě
občanství, tak tě nechtějí pustit. Otroctví.
Jo, to znamená, že to jsou pouze názvy systémových procesů, které tady byly vždy. Ty procesy trošičku mutovaly a názvy se mohly měnit. Ale víceméně ta podstata technická zůstala zachovaná, protože tyto procesy jsou nevyhnutelné a součástí toho starého světa, z toho starého systému, aby vůbec mohl fungovat. Pokud máme peníze, pokud máme konkurenci, pokud máme trhy, Pokud máme dělbu práce, pokud máme práci za příjem, to znamená, a současně lidé jsou nuceni být zaměstnáni, aby přežili, to znamená, musíme mít současně cyklickou spotřebu a máme technologie, které nám dokáže vytvořit nadbytek a proto ten systém s tím má problém, takže musí hledat další a další cesty, jak zvyšovat spotřebu, i když se stáváme technicky efektivní společnosti díky technologiím. Namísto toho, co bychom ten systém opustili, tak on se snaží zachovat sám sebe a zvyšuje tu spotřebu o to víc, protože to je vlastně to už se trošičku dotýkám toho Jevonsova paradoxu. Jo?
A to jsem se chtěl zeptat, no, jako trochu no, víc objasnit Jevonsonův paradox.
To bychom mohli teďka v této fázi, protože Jevonsův paradox je v ekonomii v podstatě F a dá se to i vyhledat na Wikipedii. Ovšem Wikipedie nepopisuje, ona to popisuje velmi obecně, ale vůbec se nezmiňuje o tom, kdy ten paradox platí a kdy ne. Jo? V současném tržním systému dalo by se říct, že paradoxem je, protože je to vlastně jev, kdy technický pokrok, který vlastně přináší větší a větší technickou efektivitu, to znamená, technologie se stávají efektivnější, co to znamená? Když vymyslíme stroj, který nahradí člověka, že no tak ten stroj tu práci udělá rychleji, za méně času, to znamená i s menším množstvím energie, není potřeba mu platit a tak dále, není potřeba za něho platit sociální, zdravotní pojištění a tak dále. A současně s rostoucí schopností technologie se snižuje i spotřeba materiálu, spotřeba surovin. A to se týká například, je to vidět i v počítačových technologiích, že máme stále menší nebo stále malé čipy, ale je tam stále více a více transistorů, stále jsou ty stroje rychlejší a rychlejší a jsou schopni dělat stále více a více práce za jednotku času se stále menší a menší spotřebou energie a dokonce i těch zdrojů na tu výrobu, protože i samotný procesor není nějak náročný na zdroje. A, takže ten paradox v podstatě dělá to, že se předpokládá, nebo že využívání určitého zdroje paradoxně zvyšuje spotřebu tohoto zdroje. To znamená, že přesto, že jsme technicky efektivnější, dokážeme jakoby spotřebovat méně těch zdrojů, tak přesto ta zvýšená technická efektivita v tržním systému způsobuje zvyšující se spotřebu, namísto toho, aby to bylo naopak. Jo? A
chci se vlastně zeptat, není nějaké no, ještě, já jsem chtěl jako vymýšlel příklad jiný, který by to popsal, ale asi mě napadl nějaký anti Jevonsonův paradox, protože když se třeba vyrobí nějaký topidlo, jo, na teplo, aby jsme se zahřáli a šetří energii než ty klasický, takže vlastně přijde, takže ušetříme za tu energii na to teplo, ale pak nám zvednou za kilowattu, protože energetická společnost neviděla tolik, kolik si předpokládala.
Přesně, ano.
Jestli to není nějaký anti-Jevonsonův paradox.
Toto je v podstatě finanční záležitost, ano, protože když máš menší spotřebu například vody, tak se paradoxně, samozřejmě, že se zvýší cena, protože oni potřebují zvýšit HDP, musí zvýšit se zisky, to znamená menší spotřeba určitého například zboží, znamená i jeho zdražení, jo, může znamenat. Ale to je podobný, ale důležitý je pochopit ten spíš materiální princip, že, já to řeknu tak, ono to vlastně začalo někdy v době průmyslové revoluce, vlastně ten Jevons žil v roce 1835 až 1882, což byl britským ekonomem. A žil vlastně zrovna v období průmyslové revoluce a technologického rozvoje a tehdy si toho vlastně všiml, jo, že ono se to týkalo tehdy parního stroje konkrétně. Takže ten pární stroj samozřejmě měl zpočátku nějakou účinnost, ale postupně se zdokonaloval. James Watt zdokonalil prostě pární stroj a ten pární stroj se stal efektivnější a jakoby najednou začal, udělali ho tak, že prostě dokázal spotřebovat méně uhlí, jo? Méně uhlí a dřeva, to znamená jakoby s menším vstupními surovinami produkoval více energie. Jo? Takže tato efektivita, přestože se snižovala spotřeba uhlí, tak co to způsobilo? No začalo se více parních strojů vyrábět a začalo se vlastně, protože ta ekonomika je nastavena na spotřebu a na zisk a všichni si vzájemně konkurují, tak co se stane s podnikatelským subjektem? No koupí si ten stroj, protože je efektivnější, Protože si spočítá, že mu vyrobí víc za méně energie, mu vyrobí více, více udělá více práce. A logicky o ten stroj, který má vyšší efektivitu v té společnosti, je větší zájem. Takže jakoby se to nasadí do té výroby na mnoha místech a logicky se zvyšuje i spotřeba toho uhlí, přestože samotný stroj má nižší spotřebu. Jo? Takže i nakonec automobily v podstatě také, když měli vysokou spotřebu a postupně, i když se ta spotřeba snižovala, spotřeba ropy vlastně rostla v průběhu let. Jo? To je podobné. Takže samozřejmě, že tohle to by bylo v pořádku v určité fázi nebo do určité doby, pokud by se ten trh nasytil a vyprodukoval by například určitou míru hojnosti, ale v tu chvíli by se tržní ekonomika jakoby zastavila a zhroutila, protože tržní ekonomika vlastně stojí na tom, že vyžaduje nekonečný růst a nekonečnou spotřebu. Takže ona se nemůže zastavit a i když máme lepší a lepší technologie, které nám šetří lidskou pracovní sílu, suroviny pro výrobu a elektrickou energii na spotřebu a tak dál. Takže přesto, že prostě ta spotřeba obecně klesá ve všech oblastech, tak dochází globálně k celkovému zvyšování spotřeby, protože ta ekonomika si to vynutí. Prostě se bude vyrábět za každou cenu o to víc, aby nedošlo k poklesu těch spotřeby těch zdrojů. To znamená, paradoxně je to skutečně v tržní ekonomice, protože paradox nebere v potaz požadavky současného systému, které jsou skutečně založeny na konkurenci a potřebě neustálého růstu. Jo? Skutečnou otázkou tedy je, zda se vůbec tento paradox by mohl objevit v nekapitalistické, netržní jo, ekonomice, která je založena na nebo na hojnosti. Jo, to znamená, že tady ten paradox se samozřejmě může objevit v přechodných dobách. Jak už jsem tady naznačil, že když se zvýší efektivita, tak se snažíme nasadit tyhle ty technologie všude, aby se vytvořila hojnost, takže se logicky zvýší spotřeba, ale v omezené míře do té doby, pokud se ta populace uspokojí a vytvoří se ta takzvaná relativní hojnost. A jakmile máš vytvořenou relativní hojnost a nemáme tržní ekonomiku, která si vynucuje neustálý růst, pokud bychom měli například ekonomiku založenou na přírodních zákonech a zdrojích, to, co nabízíme my jako hnutí, to znamená ekonomiku založenou na tom novém modelu, tak tenhle ten paradox prostě zaniká v průběhu času. On vlastně potom skutečně se lidstvo stává efektivní, spotřeba stále méně zdrojů, méně a méně lidské práce, méně času a tím a samozřejmě vytvoří tu hojnost a lidé nemají tendenci a ekonomika nemá tendenci nutit k zvýšené spotřebě a vytvářet třeba produkty, které nejsou potřeba, které jsou právě jenom proto vytvářené a nucené pomocí reklamy lidem, aby nakupovali právě proto, že vytváří takzvané umělé chtíče. Tyhle ty umělé chtíče nejsou v žádném případě vytvářeny, ale naopak se ekonomika stává velmi hospodárnou a čím dál efektivnější i v rámci recyklací, i v rámci jakoby koloběhu a směřuje to k nulovému odpadu. To znamená, že nulový odpad, minimalistická ekonomika, kdy lidé mají to, co jim teda skutečně vytváří ten nadstandard, který dneska většina lidí nemá, prostě opravdu si žijeme všichni dobře, ale nemáme žádné plýtvání, neexistuje například taková produkce věcí, které nepotřebujeme k životu a samozřejmě s podporou dalších věcí, jako je sdílená ekonomika a podobně, lidé prostě mění své zvyky, mění své kulturně naučené prostě zvyky a celá společnost se mění vlastně k efektivní vlastně společnosti, kdy skutečně spotřebováme to, co potřebujeme, ale samozřejmě i současně si můžeme dovolit takové věci, které si v současné ekonomice většina lidí prostě dovolit nemůže. To znamená, celá společnost se dostává do jakési rovnováhy s přírodou, s ekosystémem a právě proto, že je inteligentně řízená. Takže takový ten Jevonsův paradox se v podstatě projeví pouze v jakési počáteční fázi, v jakémsi přechodu, ale v tržním hospodářství on trvá jakoby on existuje jakoby na pořád, protože ta ekonomika, i když se stává technicky efektivnější, trh by se zhroutil, pokud by nevyžadoval spotřebu. Vyšší a vyšší, protože celá ta spotřeba generuje pracovní místa. To znamená, my vlastně většina pracovní míst je vygenerovaná uměle. Já už jsem se o tom zmiňoval, že 80% pracovních míst můžeme okamžitě zrušit, protože nejsou potřeba, oni slouží pouze proto, aby lidé měli práci a dostávali je nějaké peníze a je tam hodně servisních služeb pro současný systém. To znamená, že pokud by současný systém neexistoval a měli bychom jiný, tak není potřeba tolik povolání, které máme dnes, a můžu uvést příklady, že jo? To je otázka veškerých úředníků, podnikatelů, různých zaměstnanců, bankovních služeb, obchodů, pojištění, pokladních, makléřů, účetních, v reklamním sektoru a tak dále, nebo různých podpůrných vzdělávacích, takzvaně vzdělávacích kurzů, které souvisí s podnikáním, s takzvaným růstem osobnosti v uvozovkách, to musím říct, protože to jsou největší nesmysly, které kapitalismus vytvořil, absolutně nic neprodukující. Nedává to žádný prostě smysl, ale jsou ty profese nutné z hlediska toho, že lidé by neměli prostě práci, protože skutečně dneska 80% pracovních míst by neexistovalo, kdybychom měli tu správnou ekonomiku. A pořád by to nebyla konečná stanice, protože prakticky směřujeme až teoreticky k nulové zaměstnanosti v uvozovkách. Myslím to v tradičním slova smyslu. Ne, že by lidé neměli co dělat, jo, ale mohou dělat prostě to, co jim dává smysl, protože v té takové společnosti už nejsou peníze. V takové společnosti lidé dělají to, co je baví, protože systém se o ně postaral, o všechny stejně. Jo, víceméně, protože mluvím o tom cíli, ke kterému se můžeme dostat, pokud tu ekonomiku převezmeme do vlastních rukou, pokud už nebudeme spoléhat na autority. A k tomu právě bohužel, to je to nejtěžší, co nás čeká, musíme dozrát, protože ta myšlenka je strašně jednoduchá, technicky je to víceméně prokazatelné, stojí to na pevných základech, není to žádná utopie. Pokud si lidé opravdu nastudují ty materiály z našich stránek, například orientační příručku, definice hnutí Zeitgeist, možná knihu Hnutí za nová lidská práva, přednášky, videa, prostě dokumenty, systémovou kompetenci, to je vlastně ten můj návrh, který jsme s Michalem navrhli, jak bychom mohli v současném systému převzít kontrolu a jakým způsobem by se to rozjelo zcela automaticky pod taktovkou populace. Jo, lidé by se stali řešiteli jakéhokoliv problému, lidé by hlasovali o jakémkoliv návrhu, který se jim líbí nebo nelíbí, zvolili by si vždycky správně jakýkoliv konkrétní návrh, jak co vyřešit, jaký problém. Lidé by se stali aktivními přispěvateli nebo tvůrci, protože by to dávalo smysl. Oni by najednou viděli, že ten jejich hlas nebo cokoliv navrhnou, že to nezůstane někde ztracené. Protože dneska je to tak. Jo? Dneska máme politiky, kteří by měli řešit za nás nějaký problém. A stále to nějak nefunguje. A kdybych já se chtěl ozvat a předložil a poslal politikům návrh, jak bych konkrétní problém řešil, kompletní technickou dokumentaci, krok za krokem, jak by se to asi mělo řešit, co by se mělo řešit, jakým způsobem a tak dál. A prostě asi víme, jak by to dopadlo. Kdyby tam poslalo 10 lidí takové návrhy, různé, asi by opět ty lidi nikdo neposlouchal, protože politici si dělají, co chtějí. Oni prostě dostali hlas od voličů a 5 let si dělají, co chtějí. Takže když tady je aspoň vidět, jo, i v rámci té současné krize, kterou tady máme 2 roky, že politici si skutečně budou dělat, co chtějí. A zákony, které si schvalují postupně krok za krokem, utahují smyčku, protože ten systém se snaží zachovat sám sebe. On má sebezáchovné procesy, které jsou tak silné a mocné, že s tím nehne ani ten politik, i kdyby chtěl. On je on je vlastně držen jednak v rámci zákonu, jednak v rámci svého platu, jednak v rámci různých tlaků, které tam působí z vrchu směrem na ně a z různých stran i na mezinárodní úrovni. A samozřejmě ještě ze čtvrté kategorie ze strany svého pohodlí. On je rád, že je rád, má svoji rodinu a chce mít klid. Tento člověk je samozřejmě i v menšině. On i kdyby byl takový rebel, tak to vyžaduje takový úsilí a stejně nakonec zjistí, že ty procesy jsou silnější. Nakonec bude odstaven, anebo odejde z politiky možná, protože i to období pětileté je dočasné. A i když někdo progresivně vyhraje volby, teoreticky, kdyby se tak stalo a byla by taková konstelace, že lidé se naštvou a zvolí nějakého rebela a on to vyhraje, tak je to dlouhodobá perspektiva, že se to skutečně pohne tím správným směrem? Skutečně ví ten člověk, co má nabídnout a jakým způsobem má skutečně v kapse řešení, konkrétně krok za krokem, jak odstranit chudobu, jak udělat to nebo ono, jo, jak vlastně vyřešit technologickou nezaměstnanost, která tady bude stále patrnější. Žádný z politiků, ani z těch rebelů, se tím vůbec nezabývají. Proto máme velký problém, protože jediné, co politici řeší, je neustále omílání symptomů, to, co je vidět na povrchu, a vůbec nikdo z nich nepochopil strukturální mechanismy. Ale alespoň zatím tam není žádný signál, že by začali mluvit o strukturálních procesech současného systému. Na čem ten systém stojí, jak byl vytvořen, jakým způsobem funguje, jaké jsou jeho stimulační mechanismy. Jo, to znamená, že každá politická strana, i když by byla sebelepší, vlastně to je boj s větrnými mlýny a navíc oni nemají ani koncepci. To znamená, kdyby aspoň měli koncepci, měli program, který by naznačoval, jakým způsobem budou tlačit na ty takzvané pákové body. Jo, to je těch pět základních pákových bodů, které potom začínají měnit vlastně strukturu systému zevnitř. To je vlastně to se týká takzvaného aktivismu mimo systém, že existují dva typy aktivismu. Aktivismus v rámci systému, který používá strukturální mechanismy, všechny procesy, které jsou známé a dané v tomto systému, ale samozřejmě to už víme, že nefunguje. A pak existuje inteligentní aktivismus, který v podstatě využívá právě těchto pět klíčových pákových bodů, které vznikly za období kapitalismu. Jo, a to jsou v podstatě lokalizace, open source, automatizace, digitální zpětná vazba a samozřejmě přístup místo vlastnictví, protože my jsme to už rozebírali mockrát, je potřeba zatlačit a podporovat určité věci, jako je například automatizace, podporovat technologickou nezaměstnanost, aby se zvýšil tlak na současný systém, na vlády. To je první věc, protože namísto toho, co bychom bránili politicky, teď myslím politicky, pokud teda se bavíme o inteligentním aktivismu, tam je potřeba na všech možných úrovních, co si dokážeme představit, mít povědomí o tom, že je potřeba maximálně automatizovat a zbavovat se nepotřebných pracovních míst. Prostě rušit zbytečná povolání, která nejsou k životu potřeba. Snažit se prostě zefektivňovat. A tím pádem samozřejmě to vytvoří vlastně větší nezaměstnanost, což samozřejmě zpětnovazebně zase vytvoří vlastně tlak na vlády, aby ten problém řešili například kompenzacemi, jako je univerzálně nepodmíněný základní příjem. To je jedna z možností. Já to dávám jenom jako příklad. Protože mluvíme o otázce přechodu. Mluvíme o tom, jak přejít z bodu A do bodu B. A my se nacházíme v bodě A a chceme do bodu B. Je potřeba mít znalosti, co to je bod B, jak má fungovat nová ekonomika. A potom musíme mít povědomí o tom, jak se do té ekonomiky dostat. A to, co teď mluvím, je, že ten aktivismus, který je orientovaný právě na ty klíčové pákové body, vlastně umožňuje ten vnitřní přechod toho systému do bodu B. A nakonec možná dojde i k převzetí celého toho systému řízení právě lidmi, ale to už zase předbíhám, ono se to může uskutečňovat paralelně na mnoha úrovních. Já jen uvádím takové příklady, že musíme jít v tom jasno. To znamená, automatizace je rozhodně jeden z klíčových bodů. Neměli bychom ji bránit kvůli tomu, abychom měli zaměstnance, ale naopak. Co nejvíce zautomatizovat, samozřejmě zrušit zbytečná povolání, takže spíše propouštět lidi, než jim snažit hledat místo a spíše řešit to uvolňování té pracovní síly formou kompenzací, aby lidé měli co jíst, aby měli zaplaceny nájmy a tak dále. A současně těm lidem to otevře nové možnosti, protože jakmile člověk je o něho nějakým způsobem postaráno, co se týče základních potřeb, tak on si buď může hledat tu práci, anebo si může rozhodnout, jakou práci chce dělat, nebo zůstane doma, bude studovat, nebo se zapíše na univerzitu, nebo já nevím, prostě začne konečně dělat něco, k čemu byl stvořen například. To znamená, že se před ním otevírají neomezené možnosti pomalinku. Už nebude jenom tím otrokem, protože už to není v dnešní době nutné. Takže to je důležitá věc, automatizace. Umožnit automatizaci přístup, protože to je jeden z klíčových pákových mechanismů nebo bodů, který nám pomůže a urychlí proces přechodu do nové ekonomiky. Co je druhým bodem? No, jako přístup místo vlastnictví, to jsou zase věci, co se týče efektivity. Víme, že na světě je spousta aut například. Máme přeplněná parkoviště, máme betonové plochy namísto toho, co bychom tam měli parky. Víme, že ekonomika nepotřebuje, aby každý vlastnil auto. To vlastnictví znamená, to se vytvořilo v dobách nedostatku. To byla instituce, která musela být vytvořena, protože v té době bylo potřeba hromadit a chránit. A jakmile proto byla vytvořena instituce majetku, protože lidé prostě bojovali mezi sebou, konkurovali si a kdo něco vytvořil, to si potřeba chránit, takže to bylo nějakým způsobem uzákoněno. Instituce státu vznikla, samozřejmě ochranářské paradigma a tendence. A vlastně v té době, od té doby to máme takhle zavedené. Takže tam nejde o to, že by lidé přišli o majetek, ale jde o to, abychom pochopili, že tím plýtváním prostě se nikam nedostaneme, že to, co je skutečně efektivní, aby každý vlastnil každou věc, anebo je dobré prostě mít hojnost způsobem, že když to auto potřebuju, tak si ho můžu kdekoliv vzít, nebo mít k němu přístup a jet kam chci. A současně, když přijdu a vrátím to auto kamkoliv zase na nějaké to stanoviště, tak se mi o to někdo postará, bude to vždycky v dokonalém stavu a vždycky mám jistotu, že když budu potřebovat někam jet, tak zase můžu kamkoliv přijít a vybrat si auto, které chci a jet s tím, ale nemusím ho garážovat, nemusím ho vlastnit, nemusím ho parkovat, nemusím se o něj starat, nemusím ho pojišťovat. Prostě je to systém, který se o lidi stará a umožňuje jim relativní materiální hojnost tak, aby byli spokojeni.
Tady bych, jako já si jakoby částečně souhlasím, jenže mám proti tomu counter argument, poněvadž jak se teďka, že už i tento systém se snaží tohleto svým způsobem jako vtláčet lidem do hlavy, jenže problém je, že na druhé straně jsou zločinci, jo, a tady jde o to, že když bude sdílený auta, tak to určitě bude, že se budu muset čipnout, jakože si ho půjčuju, že jo, a bude záznam, kam jsem jel, jo, jak rychle jsem jel.
Jenomže
jo,
to je problém,
a to mluvíš, tím pádem mluvíš, se to dá zneužít, jo, tady no, to...
Ne, a ty mluvíš, ty pořád přemýšlíš a takhle lidi skutečně přemýšlí. Já jsem to sledoval na té alternativě taky. Vůbec v tom nemají jasno a mají v tom chaos. A je to takhle. Lidé přemýšlí tak, jak je naučil současný systém. To znamená, přemýšlí z hlediska strachu, že jsou sledováni, protože všechno, protože co udělají, může být zneužito. Ano, to tak je. To tak je. V tomto systému se tomu lidé brání logicky. Protože i mezi náma, i když to auto budeš vlastnit, tak to auto bude plně počítačové, vybavené, ty nové vozy. Dneska stejně ti budou odesílat ty data, kde se pohybuješ, kde ho parkuješ a jak dlouho a tak dál, kolik lidí vezeš. To všechno má čidla, to není problém udělat. Tam nejde o to, jestli ho máš doma nebo ho někde sdílíš. Jo, to znamená, o to tady nejde. Mluvíme o ekonomice, která není motivovaná peněžně, stimulačně a majetkově a mocensky. Jo, já teďka mluvím skutečně no o tom jasně, modelu B.
Když ano, když na druhé straně budou osvícení lidi, to jako nebo prostě normální, to je špatný slovo, ale uvědomělí, tak s tím samozřejmě nemám problém, ale
vím, že
v současné situaci se to zvrhne
to není,
do brutálního sledování a zakazování.
Opět špatně, to není otázka uvědomění. Uvědomělý člověk musí být v trhu. Na trhu, aby mohl fungovat v tržní ekonomice, tak se tady hodně klade důraz na morálku, na etiku a na jakési uvědomění. Ale pozor, to jsou pojmy, které jsou umělé a které jsou jakoby podkládány, podobně jako náboženství říká, jak by se lidé měli chovat, jo? Protože ten trh dělá přesný opak. Ten trh stimuluje lidi, aby se chovali přesně opačně, proto tady vzniká jakýsi pokus o rovnováhu ze strany institucí a zákonů, samozřejmě zákony. A potom taková ta morálka, jak by se lidé měli chovat, aby to všechno bylo OK. Ale to je právě to, co my nemusíme už. Já teďka mluvím o ekonomice, která nemá tyto stimulační mechanismy, které ještě předkládáš jako argument. To znamená, ty argumenty v podstatě už neobstojí. Oni obstojí v současném systému. V současném systému budou lidé sledováni vždycky a bude to čím dál horší. V současném systému, protože ty stimulační mechanismy k tomu vedou a lidé budou rebelovat a proto budou vyžadovat více kontrolu. Lidé budou se bouřit a proto systém vytvoří ještě větší represe a ještě větší kontrolu. A proto se vytvoří zákony, které ty lidem budou brát více svobod. A proto o to oni víc budou rebelovat a čím více budou rebelovat, tím více se vytvoří těch zákonů proti ním. To je takzvaná rovnováha. Protože ten systém by se zhroutil a on se nechce zhroutit. On chce zachovat sám sebe, to je podstata. Ale já teďka o tom nemluvím. Já jsem chtěl říct, jakým způsobem bychom se měli pohybovat. Mluvili jsme o automatizaci jako prvním pákovém mechanismu, jakým způsobem ten systém měnit zevnitř. Odklon od peněz a trhu, to je jasné. Ale to je všechno krok za krokem. To nejde udělat napřed najednou. Přístup místo vlastnictví, to je taky, ne že by lidem sebrali auta nebo něco, protože oni z toho právě mají strach, protože se bojí. Oni byli vychováni v tomto systému, že se pořád něco někomu bere nebo bralo v minulosti, ale tak to není. Přístup znamená, to znamená více podporovat přístup než vlastnictví, jestli mi rozumíš. To je něco, co plyne v čase a co se mění. Tak jako tak se to změní, protože my nemůžeme mít prostě, aby každý vlastnil auto. Kdyby Číňané vlastnili například každý auto, no tak skončí. Jo? To znamená, že ta planeta má omezené možnosti, omezené zdroje, ale přesto uživí víc jak 50 miliard lidí, jenomže v jiné ekonomice, ne v této. A proto se oni snaží vytvořit takzvaný globální reset, nebo pod touto hlavičkou do toho cpe každý kde co. Protože globální reset může znamenat nejenom co mají například oficiálně uvedeno na stránkách, ale to, co tam nemusí být uvedeno, je, že populace musí být zredukovaná o 90%. To znamená, proč? To má logiku a jednoduchou fyzikální logiku. To není žádná konspirační teorie, stačí si to spočítat. Tato planeta v tržním systému prostě neuživí více jak miliardu lidí, tak aby mohla být jakási dynamická rovnováha s ekosystémem. Nebo dokonce se mluví o 500 miliardě, což bylo někdy v roce 1800 bylo na planetě miliarda lidí. Takže dejme tomu 17, 16, teď nevím, kdy to bylo, kdy nás byla 500 miliarda. Ale musíme si uvědomit, že už v roce 1800 Malthus mluvil o tom, že lidé by měli se nechat přirozeně umírat, že by se neměli vytvářet medikamenty a zachraňovat lidem zdraví, když byli nemocní, ale měli by se naopak podporovat, aby bydleli v těch špatných oblastech, u močálu, tam, kde prostě se ty nemoci rozlézají, aby prostě umírali rychleji. Už v roce 1800, kdy náš byla miliarda, se o tom mluvilo, protože už se vědělo, že tudy cesta nevede. Dneska nás je 7 miliard a proč? No protože průmyslová revoluce nám něco umožnila. Ona nám zvýšila technickou efektivitu a najednou se ten systém stal technicky efektivnější a dokázal uživit díky své produktivitě více lidí než 1 miliarda. To znamená, dneska žije na planetě 7, možná už za chvilku 8 miliard, ale jde o to, že přesto máme ekologický dluh 3 planety a ten roste. To znamená, i přesto, že máme technologie, oni pouze brzdí, jak bych to řekl, říká se tomu kontraefektivita nebo brzdící efektivita, která dokáže, díky té zvýšené efektivitě, dokážeme jakoby se uchovat déle, i když máme tak zvrácený a perverzní systém jako tržní ekonomiku. To znamená, že přestože tržní ekonomika je tak perverzní, tak technologie nás vlastně částečně ještě zachraňují, aby, ale tím pádem se to celé protahuje. Samozřejmě, že to je všechno pospojované jako spojené nádoby. Já jsem chtěl říct to, že v případě například těch automobilů, to se netýká automobilu, to se týká mnoha dalších věcí, například nářadí elektrického, například já taky nepotřebuji vrtačku každý den, ale když ji potřebuji jednou za rok nebo jednou za pět let, tak ji přece nepotřebuji vlastnit, ale půjčím si, vyvrtám díry, co potřebuji a vrátím a mám ji vždycky v perfektním stavu a mám ji vždycky zdarma k ní přístup, nemusím ji kupovat a mám vždycky tu nejlepší, která je možná v té době dostat. To znamená, že já to mám dokonce, já mám mnohem větší výhody z toho nevlastnictví, z toho přístupu, než z toho vlastnictví, protože v případě vlastnictví mi to zařízení třeba schátrá. Nebo díky ještě navíc systému, který produkuje obrovskou neefektivitu, díky plánovanému zastarávání, tak vlastně tohle to způsobuje, že ten produkt je vlastně není kvalitní. To znamená, má menší životnost, než by měl v ekonomice založené na zdrojích, kdy vlastně se vytvoří vždycky efektivně daný produkt tak kvalitně a strategicky. To znamená na základě analýzy zdrojů a kvality a různých vědomostí, které máme, že ten výrobek buď vydrží strašně dlouhou dobu, nebo existují na něj náhradní díly, nebo modulárně se dá vyměňovat, to znamená, že se dá upgradeovat, nebo v případě, že opravdu po letech zastará i morálně, no tak se dokáže 100% recyklovat, což tržní ekonomika vyrobit prostě celkově nedokáže, protože se řídí penězi. Takže já tady mluvím o zcela novém systému, který má přístup místo vlastnictví, protože ten přístup má mnohem více výhod pro jakéhokoliv uživatele. A další věc je, že ten přístup nejenom, že nahrazuje kompletně vlastnictví, ale ona ho rozšířuje právě. To znamená, když řeknu přístup, znamená to, že když si například přijdu a potřebuju tu vrtačku, vezmu si ji na tom přístupovém bodě například, jo, říkám konkrétně jedno, jak to bude fungovat, podstata je jenom pochopit ty principy. A já ji můžu být doma neomezenou dobu, protože podle statistické analýzy a nabídky a poptávky a tak dál, v podstatě oni vědí, kolik těch vrtaček tam mají mít, aby všichni byli uspokojeni. To není o tom, že já si ji nechám doma a pak ji někdo bude postrádat. Ne, to prostě se vyrobí přesně tak, aby lidé byli uspokojeni. A když já ji budu chtít mít doma třeba rok, 10 let, 20 let, to je jedno. Potom by to nikdo nebude chtít. Podobně jak s tím autem. Když teoreticky by si mohl to auto půjčit taky na 20 let nebo na 5 let, jo, ne půjčit, prostě mít k němu přístup a když vlastně přijdeš, vezmeš si ho, tak je tvoje. Jakoby v tu chvíli ti ho nikdo nemůže vzít, protože je už jakoby, ty ho máš registrovaný a sebe, tečka. A tomu se říká přístup, ale když ho nebudeš chtít, tak ho zase vrátíš a zrušíš ten přístup a někdo jiný k němu má přístup. Rozumíš? To znamená, že princip je ten, že nebude stát tolik aut na parkovišti, je spočítané, že zhruba 5% automobilů je potřeba pro to, aby lidé byli uspokojeni oproti tomu, co máme dnes. Takže kdybychom vzali určitou míru redundance, aby to opravdu fungovalo 100%, tak dejme tomu 10% automobilů by stačilo vyrobit a 90% to, co dneska máme, by mohlo být pryč. To znamená, vůbec by se nemuselo být vyrobeno. Takže by se uvolnili nejenom parkovací plochy a garáže a různé věci, ale současně by se tam nastolila zeleň, mohly by se tam produkovat potraviny nebo posázet ekologické nebo vertikální vlastně zemědělské farmy. Prostě to, co lidé potřebují, vytvářet hojnost na všech úrovních, nejenom přístupovou, ale potravinovou a tak dál. A to už jsou vlastně tyhle ty procesy, které směřují k svobodě, ke svobodnému vlastně myšlení a člověka a lidé se najednou zbaví toho stresu a vázanosti na určitý majetek, například, že já nevím, že prostě se o to musí starat a nesmí to nechat schátrat a tak dál, nebo pronájmy a podobné nesmysly, protože už to nebude potřeba. Jo? Takže to jsou takové ty věci, já neříkám, že to stane, ale jde o to, já mluvím o těch 5 bodech, na co se máme zaměřit, abychom podporovali automatizaci, abychom podporovali odklon od peněz a trhu, to znamená i přístup místo vlastnictví, to znamená, že se já tady zbavím majetku, jo? Ale jde o to, že je to nějaký proces. A nikdo nikomu nic nevezme. Jo, to zase, jo, nejsme v totalitě. A právě proto, že mluvíme o přechodu, netotalitním přechodu, o tom, že si o to lidé sami řeknou. To znamená, že lidé na to musí přijít sami, že to jim nikdo vnucovat nebude. Jo, a pokud uvidí, že takhle dál se žít nedá, k čemu to vede, tak nakonec to pochopí, aspoň doufám. Takže další je samostatné lokalizované městské výrobní systémy. To znamená lokalizace. Lokalizace, to, co bylo kdysi, respektive v komunitách, teď se k tomu vracíme, od globalizace směrem k lokalizaci a má to jakousi fraktální architekturu, to znamená, to jsou systémy uvnitř systémů, protože máme stát, máme regionální celky, máme obce, města nebo různé komunity a každá taková komunita nebo obec by měla být maximálně soběstačná, to znamená, co se týče potravin, pokud je možno vypěstovat, co se týče zdrojů, surovin, výroby, pokud je to možné, nebo dejme tomu regionálně. Ale mělo by to být vlastně podléhat těm principům té efektivity, to znamená co nejméně dopravy, co nejméně transportu, co je možné vyrobit lokálně, mělo by být vyrobeno lokálně, co není možné vyrobit lokálně, zvážit odkud to dovést. Jo, to znamená, všechno tohle to by se změnilo. Stejně tak doprava na silnicích by ustala, protože už by nebylo potřeba přepravovat nejenom globálně, i národně, prostě spoustu věcí úplně zbytečně, když se to dá všechno udělat na jednom místě nebo na několika místech. Jo. To znamená, i ta celá globální ekonomika by se změnila, co se týče lodní dopravy, protože víme, že dneska, když se vyrábí nějaké zboží, tak se vyrábí v několika různých státech na planetě a tam a potom někde se to zkompletuje.
Počkej, teďka se dostáváš do tabu, jo? Nadnárodní korporace, co vlastní trajekty a tady ty velké lodě, tak o těch se nesmí se, jo? Ty nejvíc škodí všechno, ale o těch se nemluví, to je tabu dnešní době. Jo?
No já to jako tabu nemám, takže
já
si to...
Ale já vím, já si dělám srandu,
jo,
ale...
Jo, máš pravdu, jo, to je tak, no je to tak, jak říkáš. Prostě jde o to, že když se lidé... Ono je v podstatě hodně věcí dneska tabu. I ten koronavirus je tabu, když se pojáš na Facebook, tak tě cenzurují každou chvíli, že jo. Takže, nebo se snaží nějakým způsobem, ale... Je tam ten protitlak, takže není to úplně tak horký, jak to bylo, ale přesto je to prostě tak, že lidé buď budou ve střehu a budou vytvářet tu protisílu, to znamená, budou nuceni neustále celý život bojovat proti něčemu a jakmile trošičku povolí, tak se okamžitě ten systém využije dalších možností a dalších takových těch skulinek, a i hned prostě zase utáhne smyčku. A lidé potom zase začnou řvát, Ježíš Maria, toto, a zase začnou bojovat. A zase systém se trošku stáhne, jo? A jakmile lidé povolí, že zase trošku zvítězili, budou jásat a zase systém využije skulinku a šup, a už je tam další zákon. Musíme si uvědomit jednu věc. Pokud nechceme celý život bojovat a chceme mít společnost, která se o nás stará a kde lidé se rozvíjí a přispívají svými příspěvky, svým talentem, intelektem nebo tím, co se zajímají, té společnosti, všechno je sdílené. Myslím to, informace, prostě hudba, kultura, materiální věci, cokoliv my můžeme sdílet, cokoliv, co budeme chtít, je to jenom volba, tak zjistíme, že nemusíme toho tolik vyrábět, nepotřebujeme chodit do zaměstnání, protože děláme to, co nás baví a vytváříme v té společnosti mnohem větší hodnotu, protože každý z nás, když dělá to, co je mu přirozené a to, co ho baví, tak dává do toho mnohem více energie. A navíc je to, jak bych to řekl, rozmanité. Každý z nás je totiž jiný. Protože ten systém, tak jak ho máme teďka, dokáže ty lidi zaměstnat v několika málo profesích. A ty profese jsou přesně definované. A všechno to souvisí s obratem a s cyklickou spotřebou, se zaměstnaností. A tohle to je to, že lidé nedělají nic jiného než otroky ve výrobě, anebo v podpůrných činnostech, které slouží k podpoře té výroby. To znamená, všechno je to přesně definované, ale přitom ti lidé vlastně mrhají svým talentem, protože oni nemůžou dělat tím pádem nic jiného, co by chtěli, protože jsou závislí na tom příjmu. Takže v okamžiku, kdy dneska už ten systém můžeme tak udělat, že se na nás postará a uvolníme lidem ruce a hlavu a všechno a talenty, tak najednou ta kreativita přímo exploduje na té planetě. Samozřejmě může se to udělat pomalinku, já nevím, kde to začne, ale odehrává se to víceméně všude, na celé planetě, jakoby synchronně, protože lidé mají na celé planetě v každém státě stejné problémy, všude je to stejné, víceméně v principu máme stále stejný systém 12 000 let a díky globální ekonomice a díky internetu, který máme už pár desítek let, tak se lidé snažili dovzdělávat tímto způsobem a vidí ty problémy všude stejné. To znamená, už to není otázka národních států, není to otázka prostě ideologií. Jako skutečně je to věc veřejného požadavku momentálně. Takže veřejný požadavek je, musíme se přeorganizovat do nového modelu, převzít kontrolu, tak, abychom mohli vytvořit skutečně hojnou civilizaci, spravedlivou, aby se lidé radovali ze života, aby lidé prostě se zbavili toho stresu, který je tady tím systém vytvářen a tak dále a tak dále. A tohle to umíme. Tohle to umíme, tohle to není fantazie nebo utopie, to víme, že my to umíme. Jo, takže no, říkám, je to věc jenom toho přehledu. Jo, vědecká metoda je klíčový bod jako metodologie vládnutí. To znamená, pokud máš systém, ne politický, ale systém, který je založený na teorii systému a vědecké metodě, jako metodologii pro správu neboli vládnutí, pak není problém, protože tahle ta metoda dokáže vyřešit všechny naše problémy. Kdežto politika je o názorech a ta vyřešit nedokáže prakticky nic. Ta může dělat malé záplaty, možná, že se někomu občas něco povede v politice, schválit nějaký zákon nebo zabránit schválení, ale to není řešení. To jenom je oddálení nevyhnutelného. Jo? Automatizace pro nás mluví, lokalizace pro nás mluví, sdílená ekonomika pro nás mluví, samozřejmě open source, základ, přece open source je celosvětový fenomén, který expandoval od Úsvitu internetu, kdy lidé, co se týče softwaru, začali tvořit a vytváří společně, protože každý se může zapojit. To už není otázka nějaké jedné firmy, ale lidé, ať bydlí kdekoliv na světě, díky internetu můžou posílat zdroje, kódy nebo programy, software se stahuje, který řeší určité věci. Dneska máme přístup ke všemu díky internetu tady v té informační oblasti okamžitě. A i když se věci kradou, ano, protože některé věci jsou spoplatněny, to není open source, ale přesto lidé hledají cesty, když je to dobrý nástroj, jak to prostě vzít, jak to získat. Jiní zase vytváří věci zdarma a vidíš, že žijeme v přechodu, že ještě tady máme jakýsi starý způsob myšlení, starý tržní způsob, kdy firmy se musí uživit tím, že prodají software. Jo, musí, protože oni nemají jinou možnost. Pak jsou tady lidé, kteří například studují a můžou si dovolit prostě vytvořit spoustu věcí zadarmo. Nebo mají nějakého sponzora. To je úplně jedno. Oni nějakým způsobem dokážou přežít a tvoří věci zadarmo. Máme tady charity, kteří pomáhají lidem. Lidé investují neuvěřitelné množství času, když pomáhají druhým lidem. Jako existuje nějaká statistika v Americe, je to popsaný i myslím v knize Hnutí za nová lidská práva, nebo dokonce i v naší příručce, mám pocit. Někde jsem to už četl. Existuje statistika, kolik hodin lidé věnují charitativní činnosti třeba v Americe, kolik věnovali v určitým období, kolik, kdyby se to přepočetlo na peníze, tak to by byly miliardy dolarů. Jo? To znamená, musíme si uvědomit, že lidech ta motivace je, ale to, co jim brání vykonávat tyto činnosti, je peněžní systém, protože on je nutí. Většinu lidí nutí jít do té práce, kterou dělat nechtějí, protože by ty peníze nevydělali a nepřežili by. A navíc spousta lidí má hypotéky, spousta lidí si bere dluhy. Samozřejmě z hlouposti, ale současně i z nátlaku, protože ten systém na ně tlačí. I v případě studentských půjček například v Americe.
A v Americe, no, to je šílený.
Jo, protože aby ty lidé drželi krok, aby vůbec udrželi krok s tím systémem, aby si mohli dovolit nějaké to vzdělání, tak se musí zadlužit. A to je normálně tlak na mladé lidi už od útlého věku. Takže musíme si uvědomit, my jsme trošku měli výhodu v socialismu. My jsme to tady neměli. Pak přišel kapitalismus a ještě se to úplně tak nerozhodlo jako v Americe, ale přesto vidíme ten trend, jak je to šílený, kolik je exekucí, kolik lidé mají dluhu a tak dál. A samozřejmě je to součást vzdělávacího procesu, protože lidé prostě se nedokážou učit věci na zkušenosti někoho jiného. Oni si potřebují určité věci zažít. A nejhorší je, že hodně lidí, no to opravdu, teda si někdy říkám, je to opravdu nutné, ale možná, že jo. Takže jako takhle, v podstatě o co jde? Jde o jednoduché věci. Máme tady technické možnosti už zhruba 70 let. Už 70 let přibližně máme technické prostředky k tomu, abychom ve velmi, velmi krátké době přešli do ekonomiky založené na zdrojích. Ovšem problém je, jak už jsem říkal, v lidském faktoru. Lidé jsou nedovzdělaní. Lidé si o ten systém totiž musí říct sami. Z vrchu jim to nikdo nenařídí. Tam za A není zájem. Proč? Lidé nahoře jsou velmi dobře motivovaní tímto systémem, protože mají svoje výhody. Mají peníze, mají majetek a mají moc. A to jsou tři faktory, které jsou silnější než jakákoliv droga. Tito lidé nemají důvod ten systém odstavit a budou vždycky dělat to, aby ho zachovali. A raději zredukují populaci o 90%, aby mohlo, aby jejich moc, jo, aby jejich moc zůstala zachovaná. Takže a druhá věc je, že i kdyby se tam našel nějaký svatý, který řekne jasně, jdeme do toho, tak on je v menšině. Jeden člověk, to by byla diktatura. I kdyby, jak by přesvědčil 7 miliard lidí, anebo i jenom pár milionů někde v davu, že to, co dělám třeba tady já, takhle bych je přesvědčoval, jak ta nová ekonomika je skvělá, mám přesně mechanizmy, jakým způsobem se dostat. Jenom mi dejte ten svůj hlas, nebo jakým způsobem, nebo jako autorita by řekl, mám tu absolutní moc, jsem úplně na vrcholu pyramidy. A od zítřka to tak bude, nebo v nějaké fázi by to proběhlo. Tak samozřejmě, co by asi tak lidi v tom davu řekli? Víš, co by si řekli úplně jednoduše? Co to zase na nás, kdo tady hraje? Zase by v tom viděli nějaký nešvar. Proč? No, je to logické, že by v tom viděl nešvar. Protože jaká motivace by tam byla od toho jednoho člověka? Jo, lidé na jedné straně čekají na spasitele, ale na druhé straně, kdyby přišel takový spasitel, tak by ho ukamenovali. Jo, to je taky zajímavý paradox. Jo, oni když chodí k těm volbám a myslí si, že nějaká ta strana spasí ten národ, jo, a absolutně ignorují ty mechanismy, které jsou tady zakořeněné 10 000 let a vyvíjeli se a upevňovali se takovým způsobem, tak jako oni si neuvědomují, že vlastně zastupitelská pseudodemokracie vlastně je součástí procesu stabilizace a udržení kontroly nad zbytkem populace, protože a v praxi se to právě projevuje tak, že lidé prakticky nemohou zasahovat do politiky. Oni pouze, co jim je umožněno, je ta hra, ta fraška, jít jednou za 5 let k volbám, hodit ten lístek. Jo, je to něco jako rituál, je to něco jako náboženský obřad. To není technicky relevantní, to absolutně nemění ty procesy, které v té společnosti jsou a jedou. Oni se stali součástí toho procesu, protože tomu věří. A celý ten systém je vlastně tvořen tou vírou těch lidí. To znamená, co dělá systém systémem? No, kdyby nebyli lidé, kdyby nebylo lidstvo, tak není žádný systém, protože systém potřebuje svého hostitele, respektive procesy, které jsou systémové, potřebují někde hostit, jo? Být u nějakého hostitele, podobně jak třeba procesor v počítači, multiprocesorový systém. On taky potřebuje procesor, paměť a tak dále, aby ten program mohl běžet na tom, protože bez toho procesoru a té paměti ten program nemá kde běžet, takže v okamžiku, kdy není procesor, tak ten program může být napsaný, ale nepoběží a nemá žádný vliv. Jo? To znamená, ten člověk je procesor, ten člověk má paměť a je procesor a on je fyzickým objektem, který uvádí do pohybu tyto procesy. A co je kořenem toho spouštěče těch procesů? Nebo to je ta jeho víra a ta jeho hluboká nevědomost, jak to celé funguje a jak si ubližuje. Jo? Takže proto mluvím o té kritické mase, protože okamžiku, kdy tam zasáhne to vědomí a ta kritická masa se začne vzdělávat, začne se sjednocovat na tom, jaký ten nový model má být, tak je jasné, že opouští tu víru, tu původní víru a vzniká tady jakási nový směr, nová naděje, a která je už podložena teda vědou a výzkumem a podobně. A teď, když se na tom sjednotí a bude jim to jasné, tak samozřejmě automaticky už tomu systému nedává energie, ten systém slábne a automaticky se překlápí postupně v nový systém. Jakmile převezmeš kontrolu například v České republice, kdyby se sjednotilo tady lidi a převzali kontrolu a odstavili zastupitelskou vládu a začali si tyhle ty procesy řídit sami, to znamená, bylo by to formou tak jak je to uvedený v naší systémové kompetenci, kdo teda neví, o čem mluvím, doporučuji podívat se na naše stránky, najít si PDF dokument s názvem Systémová kompetence. Je to tam vidět přímo na stránkách, hned na první straně vlevo v takovém banneru, takže stačí kliknout a otevře se PDF dokument, má to asi 8 stran. Takže tam je, to jsme navrhli koncept, jakým způsobem můžeme převzít kontrolu velmi jednoduše, velmi rychle, ale pokud se na tom sjednotí dostatečné množství lidí. Tohle to není o autoritách, to je o převzetí. To je o převzetí kontroly. Jo, není to o politice, je to o technicky zodpovědné správě naší společnosti, ať už teda České republiky, protože my teda žijeme v České republice, ještě jsme stále rozdělená společnost v rámci globálu, v rámci planety, takže se dělíme stále na státy. Ale ten systém se dá použít kdekoliv. V jakémkoliv regionu, v jakémkoliv obci, v jakémkoliv, až potažmo, až globálně. Takže má to zase fraktální architekturu, protože je to zcela univerzální princip. A respektuje to 100% demokracii, kdy lidé skutečně se můžou podílet na všem, na čem chtějí, co je baví, co je zajímá, nahlasovat, co je baví, co je zajímá, jo. Není nutné, aby se tam podíleli všichni, ani nebudou, to je jasné, protože lidé budou mít své starosti ale, a zájmy, ale vždycky bude ten systém pod kontrolou lidí a kdykoliv vlastně každý může, jak se říká, přispět do toho společného koše svým poznatkem nebo projektem nebo informací nebo prostě čímkoliv, protože tím obohatí tu společnost. A současně řešitel, jo, řeší konkrétní problémy a tímhletím by se řešilo strašně moc problémů současně. To je vlastně, to jak běží paralelní procesy. Takže jakmile lidé začnou mít možnost, pozor, je důležité jim to umožnit, protože současný systém nám to neumožňuje. Takže to, co se mění, je vlastně jediná věc. Máme technologie, která nám to umožní řešit v reálném čase díky počítačům. To je jenom technická stránka, ale principiální stránka je ta, že lidé budou vládnout. Jo, pomocí návrhu a procesu, to znamená, budou skutečně řešit konkrétní věci. Nebudou politikařit, nebudou tlumočit nějaké svoje ideologie do televize nebo tak, které nemají hlavu a patu a budou se snažit přesvědčit někoho. Ne, jediný, co udělají, je, že tady mám návrh, tady mám řešení problému, udělejme to a nechme hlasovat lidi, kteří z těch návrhů je lepší. A samozřejmě potom ten, kdo vyhraje, když bude hlasován, tak ten projekt se zrealizuje a hned bude vidět, že to funguje. A takových projektů denně můžou být tisíce. To znamená, že to, co vláda není schopna například vyřešit za 5 let, ani pořádně vytvořit 1-2 projekty, tak lidé během měsíce jich můžou vyřešit tisíce, protože v té synergii, v tom davu se nachází ta moudrost. A vždycky v tom davu jsou chytřejší lidi než ve vládě. Pozor, to je potřeba si, protože každý člověk má určitý talent, každý člověk je na něco dobrý a vláda, která má pár úředníků, pár lidí, kteří schvalují jakési podivné zákony, věci, které jsou k ničemu, tak těchto pár lidí nemá ani vzdělání, žádné technické vzdělání, které by konkrétně řešilo konkrétní věci. Ve skutečnosti ty problémy řeší nějací inženýři, nebo energetici, nebo architekti, nebo já nevím, prostě astronomové, matematici a tak dál, protože díky tomu ta společnost funguje. Ale fungují pouze v omezené míře. Oni ti lidé, kteří něco umí, nemohou zasahovat do těch politických procesů, protože ty politické procesy jsou pod kontrolou jiných entit. Jsou pod kontrolou ideologií a elit a to prostě bohužel nejsou technické procesy. Takže my jsme schopni vyřešit jakýkoliv problém ve společnosti. Okamžitě, velmi rychle, ať je jakýkoliv, malý, velký. A tím, že se do toho zapojí lidé, tak tím tam vznikne ta rozmanitost. A lidé zase mohou odhlasovat, který těch projektů v daném regionu, v daném čase je ten nejlepší. Takže si ho vezmou. A všechno to probíhá velmi plynule, velmi efektivně v reálném čase. Nečeká se na nic dlouho. Nedělá se žádná dlouhá výběrová řízení. Jo? To jsou všechno procesy, které se dělají za pochodu a vždycky ten nejlepší projekt vyhrává. V daném regionu, v daném čase, v dané oblasti. Takže si stačí představit, že současně se realizují tisíce projektů, jenom v České republice třeba, které během týdne, 2 týdnů, měsíce, půl roku, roku, vyřešit takové problémy, které tato republika nevyřešila ani za 100 let. Jo, to je potřeba uvědomit, že všechno se to zrychlí, protože lidé mají přístup a vidí i zpětnovazebně, že to má efekt, že najednou cítí i svoji důležitost a svoji potřebu a že prostě její hlas má smysl. Jo? Takže to nejsou tradiční politické volby, že půjdu jedno za pět let hodit lísteček nějakému idiotovi, který potom mi tady bude říkat 5 let, co mám dělat a já s tím nesouhlasím. Jo? Proto jak volbám nechodím.
Tady bych jenom dodal ještě vlastní zkušenost, že na Linuxu, jako jak jsou vlastně většina, no vlastně všechny, drtivá většina, ne úplně všechny, ale drtivá většina jsou open source programy, tak jsou třeba, já nevím, LibreOffice, jo, anebo nebo GIMP, no, to je ten GNU Image Manipulator program, a že jsou normálně lepší než ty kupovaný ty proprietary, co mají ve vlastnictví, Photoshop tím myslím. A,
jo, jo.
A tím, jak je to otevřený, tak vlastně každý tam přidá tu svoji, hele, kolikrát mě, taky v těch oficiálních jako programech prostě, jako, a tady by jsem tam našel chybu vícekrát, jakože tady to neumí a já bych to potřeboval. Což v těch open source tak často nepotkávám. Že no, jako, hele, tady jasně. Bych tady něco zapomněli, tady něco využívám, nikdo na to nemyslel a já to zrovna potřebuju. Takže jako, mám i životní zkušenost, že to je lepší, ty open source prostě.
Jasně, ale samozřejmě, že já, mě je to osobně jedno, já používám všecko, co je dobré. A pravdou je, že mnoho profesionálních programů, které já používám, potřebuju prostě určité věci, které v té fázi open source nejsou. Protože bohužel open source je hodně potlačovaný kvůli prostě tomu, jak systém, jak bych to řekl, ta plná síla toho open source se bohužel neprojeví v tržní ekonomice. Ta plná síla open source se projeví teprve tehdy, až opravdu opustíme tržní ekonomiku. Protože všechny technologie, i co se týče open source, jsou silně blokovány. A minimálně si to můžeme uvést třeba tak, že ti lidé, kteří dneska pracují i pro ty korporace, i jinak, tak jsou tam talenty, kteří by i přispěli například v oblasti open source, ale nemohou, protože jsou drženi tím systémem a musí si vydělávat, protože v open source by je nikdo nezaplatil. Ale přesto ti lidé existují, představují obrovský potenciál a v okamžiku, kdyby se umožnilo tohleto, tak určitě by hodně lidí odešlo do této oblasti a zdarma by sdíleli a právě vylepšovali tyto technologie, které jsou na bázi open source a pak by se teprve projevila ta plná síla open source, která se dneska nemůže projevit. Jo? To znamená, že opravdu open source ukázal ty dveře, podobně jako automatizace ukázala ty dveře, my ty dveře vidíme, vidíme open source, vidíme automatizaci, vidíme sdílenou ekonomiku, vidíme lokalizaci a vidíme digitální zpětnou vazbu a to je právě těch 5 důležitých klíčových pákových bodů, které když my jako lidé budeme podporovat a budeme vyžadovat nejenom od politiků, ale na všech možných úrovních, kde se pohybujeme, ať už děláme šéfy ve firmách a tak dále, samozřejmě firma má omezené možnosti, musí hlídat svůj zisk a tam je to právě problém, ale součástí zisku je i automatizace. Takže je jasné, že spíše ten tlak, který brání nahrazování těch lidí, tou strojovou automatizací ze strany například odborů anebo ze strany regulace státu. To znamená, že tam se vytváří určité páky, které se snaží zabránit většímu propouštění lidí. A to je právě to, co je potřeba odstranit. To znamená odstranit ty státní mechanismy, které brání nasazování plné automatizace. To znamená zaměřit se na propouštění lidí a plnou automatizaci. To znamená podporovat technologickou nezaměstnanost. Jo, a teď poslouchej, co říkám. Kdybych byl politik, tak toto bych si nemohl dovolit říct, že chci propouštět lidi a chci plně automatizovat, protože v tu chvíli by mě nikdo nevolil. Lidé totiž požadují práci, mít práci. To je prostě ten starý způsob myšlení, kdy si neuvědomují, že je to proti ním namířené. Jo, to znamená, že toto si politik dovolit, i kdyby to o tom byl přesvědčený, prostě proto oni do toho nejdou zřejmě a možná ani nevědí, o čem je řeč, co je potřeba. Takže rozhodně automatizovat, propouštět lidi a tlačit právě na politické změny toho typu. To je to, co chybí v těch stranách, jo, jako program. Univerzální podmíněný základní příjem tam chybí, podpora plné automatizace, odstraňování nepotřebných pracovních míst, jo, podpora například komunit, jako jsou třeba spolky, aby dostávali dotace, aby dělali prostě věci, které baví, aby měli na to peníze. Jo, protože vím, jak fungují dneska spolky. Oni si nemůžou dovolit dát výplaty sobě. Jo. Prostě šílenost na šílenost. A je to logické, protože by vznikly automatické úniky peněz, jo, protože v tomto systému se to těžko zavede. Jo. To je, ten systém je tak prolezlý korupcí a sebezáchovou. A, jo,
mluvíš o korupci? Se snaží korupčně ovlivnit lidi, aby si píchli něco. No to je už ano. Korupce na desátou.
Takže když člověk sleduje procesy a jakoby nevnímat moc ty kategorie, kategoricky myslet je dobrá věc, ale pozor na to, jo. Jako, když se řekne demokracie a demokracie, tak je v tom rozdíl. Jo, když se řekne terorismus a komunismus a tyhle ty věci, lidé prostě si pletou hrušky s jabkama, jo? Nebo když řeknou liberální kapitalismus, nebo dokonce neomarxismus, to je nové moderní slovo, kterému vůbec nerozumím, ale přitom si to spojí s nějakou povídkou, kterou slyšeli na Alternativě, a přitom s Marxem, Marx by se otáčel hrobě, kdyby slyšel, co se pod jeho jménem všechno skrývá, protože v životě vůbec by ho nenapadlo, že jeho jméno bude spojováno s 20-30 různými formami, jo, přitom on s tím nemá nic společného, ale už se tomu říká neomarxismus, jo. No prostě šílenost na šílenost, přitom jako je to úplně mimo mísu všechny tahle ta retorika. Takže jako je to tragikomedie, je to k pláči a současně k úsměvu, jak to lidstvo je totálně stupidní a zdebilizované. Jak přijímají ty memy, o tom se taky píše v naší příručce, jak lidé chytají jak byry tady ty memy, které se šíří to společnosti jako mor, někde zaslechlo nějaký termín, pak si ho spojí s tím, co jak pochopili. Úplně to mimo definici, mimo jeho klinický význam. Jo, to je jako opravdu, takhle jsme vzdělaní prostě, je to naše vizitka. Jo, a školství se samozřejmě zhoršuje, jak jsme slyšeli, protože vlády dělají změny. Proč? No, protože jsou v tlaku, je to součást systémových procesů, lidé nesmí být vzdělaní, protože co by to znamenalo? Moc by přemýšleli, objevili by pravdu, a když objeví pravdu, přestali by poslouchat, zbavili by se strachu. Jakmile objevíš pravdu, nemáš strach. Jo? A když nemáš strach, nejsi manipulován.
No zrovna dneska odpoledne jsem se bavil s jedním a přišli jsme na to, nebo tvrdil, jako ne tvrdil, říkal, já s tím absolutně souhlasím, že vlastně když jsme na to dlouho všichni jako to dokáže, jako pořádně popřemýšlet, tak ten použiju, jakože to nejhorší, to, co je jakoby zakázáno, anebo to, co je to nejhorší, co můžeme jako lidi udělat, je začít přemýšlet. Protože všechno to stojí na tom, že vlastně nepřemýšlíme ve všech formách, ve všech oblastech lidského života. Takže to je zajímavé, že dneska večer to taky říkáš, že, takže vlastně jako pro tuto společnost to přemýšlení každého jednotlivce, to je nežádoucí, skoro až bych řekl trestné.
No, ale víš, co je zajímavé na tom, že ty lidé, aj ty složky takzvané, které lidi obvinují, jako je policie a vláda a ti další nahoře, tak oni to neví, oni jsou v podstatě v té fázi toho nevědomí ještě, já bych to řekl, oni dělají, to, co jinak dělat nemůžou, a je tam ten úzký sobecký zájem, který je stimulační a ty zavedené mechanismy se těžko mění. Jo, je opravdu důležité, aby to lidé pochopili a dozráli vlastně k tomu procesu toho přechodu, protože jiná cesta není. Ono opravdu nelze změnit systém tak zásadním způsobem z vrchu dolů, ale musí být změněn ze spodu. Jo, tím poznáním, protože kdyby teoreticky to někdo změnil, jak se říká, sám direktivou, tak ty lidé by to za A nepochopili, a i kdyby potom viděli nějaké ty výsledky počáteční, tak stejně by neměli pocit, jako kdyby jim chyběla nějaká zkušenost. Mně tam pořád chybí, že teprve až to lidstvo projde určitou zkušeností a dobrovolně se rozhodne pro tak zásadní změnu, pak si teprve zaslouží. Dříve ne. Dříve by to bylo vynucené, jakési, jo. To znamená, proto my jako hnutí jsme spíše ve fázi pozorovatelů. My se nepouštíme do politiky a Protože já to sleduju teďka v poslední době, hlavně co je COVID, protože já předtím jsem politiku dlouhou dobu zase nesledoval, teďka některé věci jenom si vybírám a sleduju jenom pár takových zajímavostí. Takže nezměnilo se nic za těch 20-30 let, ale posunuje se to, ty procesy zůstaly stejné, to je jasné. Vznikají noví rebelové možná, což je zajímavé, a je zajímavé to pozorovat. Problém je, že žádná strana, i když je, zdá se být progresivní, nemá ten správný program. Oni vědí, co nechtějí. Oni bojují stále. Oni bojují proti něčemu. To je problém, protože bojem se společnost nezmění. On může vyhrát bitvu, jo, válku, ale pokud zůstanou ty systémové mechanismy nezměněné, no. A oni je používají, v těch bitvách oni používají ty stejné systémové mechanismy, které vlastně páchají tu genocidu, a oni sami se stávají tím pádem součástí těch systémových mechanismů, tak bohužel ta změna nepřijde taková, jak by měla přijít, a dochází čas. Takže proto je tady mnoho procesů, které jaksi jdou proti sobě i na těch nejvyšších patrech, jo? Protože nahoře to není jiné než dole. Dole si lidé konkurují a nahoře taky. Jo, tam není nějaká jednotná platforma o tom, jak má ten svět vypadat. Jo? Tam je pokus omyl a hlavně jsou tam různé soukromé zájmy. I na těch nejvyšších, však se podíváme jenom do mezinárodní politiky a zjistíme, že Čína má svoje zájmy, Amerika má svoje zájmy, každý stát má svůj zájem, jo? Každý se snaží pro sebe, a samozřejmě teďka jsme svědky takových těch tendencí opět, jak bych to řekl, jak se tomu říká, takových těch národnostních tendencí orientovat se do sebe a jak si tak nějak jakože národní hrdost, jo, patriotismus a tady ty věci, které jsou velmi nebezpečné. Ale jsou logické, pozor, jsou naprosto logické, protože polarizace, síla na jedné straně vytváří protisílu na straně druhé kvůli rovnováze. Takže je jasné, že když tady máme migraci například, tak se vytváří tendence se chránit. To je jasné. To je jiná možnost, nelze nic jiného očekávat, to jsou předvídatelné věci. A v rámci současného systému ani jiná možnost není. Ale problém je, že co vytvořilo... Co je příčinou všech těchto procesů, jako je migrace a ještě dalších milionů procesů, které se na té planetě za posledních 100 let staly a dějí se neustále dokola, akorát mění formu, tak pořád ta příčina není řešena. Přitom by stačilo vyřešit jenom tu příčinu a tyhle ty procesy by vůbec nevznikly. Lidé na planetě by se měli rádi, protože by nebylo důvod válčit a nebyli by rozpolceni. Víceméně všichni mají strach. Na všech stranách mají lidi strach. Ti mají strach o přežití, tam ti mají zájem, že jim někdo něco vezme a tak dále. A všude je plno strachu. A to vlastně vytváří tady ty konflikty a různé věci. A to je všechno podstata toho postneolitického systému založeného na nedostatku strachu, nerovnoměrném rozdělování zdrojů, peněžním systému, konkurenci, dominanci, ochranářském paradigmatu a tak dál. A tím pádem, jak ten strach roste v těch státech, vytváří se napětí a konflikty, jeden stát bojí proti druhému, vytváří se potenciál války, protože nic jiného potom nemůže z toho vyústit, akorát, že to mění formu, možná tohle bude jaderná, bude to covidová, bude to možná jiná válka, přijde další, protože to mění formu a stejně i tyhle ty procesy mutují. Nicméně podstata je stále stejná, jo, pořád jsou to procesy a pokud by lidé viděli, vnímali ty procesy z hlediska teorie systému, tak by viděli i tu příčinu všech těchto problémů. Tím pádem by měli jasno, co je potřeba udělat, abychom tyto problémy jedno provždy odstranili ze světa a nastavili ekonomiku, která tady už mohla být 60-70 let. Jo? Tohleto neudělá, opět zdůrazňuji, nikdo nahoře. Tam vidíme tak silné mechanismy řízení globálních procesů a různých věcí, které možná znáte z jiných alternativ, které popisují někteří lidé, kteří se tím zabývají, těmi procesy, to znamená tím povrchem věcí, a upozorňuji nebo zdůrazňuji znovu, není to nic, co by se nedalo předvídat. To jsou všechno naprosto normální předvídatelné procesy, není to žádná anomálie, jo, není to nic, toto se dá předvídat. Je to dokonce modelovatelné na počítačích. To znamená, buď budeme neustále do nekonečna popisovat tyto procesy, kdo proti komu, kdo s kým, zabíhat do takových věcí, které sahají mimo tuto realitu až, jo, které jsou dokonce mohly vycucané z prstu. vychází se ze zdrojů, které opět nejsou ověřené, nebo které zase vychází z jiných zdrojů a ty vychází z jiných zdrojů a tam nakonec by se zjistilo, že to bylo celé vymyšlené. Prostě nedá se na tom prostě stavět, bez ohledu na to, jestli je to pravdivé nebo do jaké míry je to pravdivé, ale jsou to symptomy a procesy, které mnoho z nich je předvídatelných, mnoho z nich můžeme o mnoha pochybovat, nebo je to zkreslené nějakým tím emocionálním zabarvením toho interpretátora, který to nějak pochopil a snaží se to těm lidem nějak interpretovat. Takže je potřeba i v té alternativě hodně filtrovat, ale přesto říkám, že to není úplně zahození, protože nám to aspoň ukazuje část té reality, nebo tu realitu, jak se projevuje. A jediné, na co bychom se měli ptát, kde jsou příčiny těch mechanismů. Proč to tak je?
Tady
to
ještě, znamená, já ti o to musím skočit, protože pomalinku už trošku utíkáš od téma, od něčeho, co jsem chtěl reagovat. Ano. Jsi mluvil o těch vlastně těch národních a státních zájmech a z globálního pohledu, že to vlastně teoreticky není dobrý a tak. Jako já s tebou částečně souhlasím, to je takový 50 na 50, jo, ano i ne. A samozřejmě teďka trošku ulítnu a posluchači Studia Klatovy určitě ví, že samozřejmě já si dokážu představit, ne sám o sebe, ale už jsem to samozřejmě viděl, hlavně v sériích Star Treku, kde vlastně je společnost. To, že nemají finance a to je jasný, ale tam byly i určitý ukázky toho a tak to vidím, že by to i šlo, že se dají zachovat národy se svýma tradicema a tak, ale... A tohle je asi hodně vysoká škola pro ostatní, bych řekl. Zachovat, jako vidět ten systém, tu budoucnost, takže ano, zůstaneme národními, jo, třeba kroje, jídla, takový ty věci, oblasti, kde bydlím, ale ve všem ostatním, v tom globálním pohledu, vlastně na celou planetu, vzhledem k tomu, že bychom jednou chtěli taky opustit tuto planetu, že, tak v tom by bylo právě to, co ty říkáš. Že jako já prostě vidím, že tam by se to dalo sloučit, že to nemusí být, že zrušit státy a národy a udělat
tohle. Moment, já jsem to ne, tak tohle to jsem já neřekl.
No to si neřekl, to je, a já jenom říkám, že tam je vlastně problém, že vlastně ty každý ten stát si hájí za...
Ne, pozor, já jsem tohle to neřekl, bylo to možná špatně pochopeno, ale je dobře, že na to narazil, protože je důležité to vysvětlit, oni to lidé takhle občas chápou. A není to poprvé, jo. My tady přece, nebo respektive lidé, přece nebudou nic rušit. Chápeš? Rozumíš? Jsi tam?
Jo, já přemýšlím, já nad tím právě, že teďka šrotuju, jo.
Ty mluvíš o tradicích, mluvíš o národních zvicích, o kulturách, jo, ale přece tohle to všechno patří do rozmanitosti přírody.
No,
a rozmanitost je absolutním základem života schopného a udržitelného systému. Bez rozmanitosti by nefungovalo nic.
Tak a proto se nám EU snaží nalajnovat, že všichni budeme stejný a všechno.
Ne. No, ano, protože ta tendence v tom trhu, tak je, ten systém trhu byl vždycky velmi omezený, protože když se podíváš do historie stovky let, tisíce let zpátky, tak ten trh neumožňoval takový rozvoj lidstva. Každý se musel zařadit do nějaké profese, aby přežil. A to stejný je dneska. Každý se prostě musí zařadit do nějaké profese a ty profese se budou stále zmenšovat a nakonec tady bude diktatura takového kalibru, o kterých se lidstvu ještě ani nezdálo. Jo? Ale jak se říká, je to taková ta pomalá metoda přizpůsobování a tvarování toho člověka krok za krokem, ale ono totiž to, naštěstí tolik času není a ty lidé už dneska to začali vidět, jo? Protože se to zrychluje a už nelze čekat. Už nelze provádět salámovou metodu 100-200 let, protože máme horizont zhruba do roku 2050 a končíme. Takže musíme si uvědomit, že tady opravdu dochází čas velmi, velmi rychle díky tomu, co se děje. A má to, je to přírodní zákon, v podstatě dalo by se to možná nějak popsat, ale moc jsem o tom ještě nepřemýšlel.
Tak to
není, není to ani důležité, protože chybělo by stejně mnoho proměnných, tak jak to určit. Ale
to s tebou spíš souhlasím, poněvadž já tady ještě říct, 2050 tady ještě budu, takže jako mě fakt zajímá, co bude.
Chtěl jsem říct, že ta rozmanitost těch kultur, těch takzvaných národů, je úplně jedno, jak se to bude jmenovat. To je právě to, co přece, to nikdo nikomu nemůže vzít. Lidé se budou dobrovolně vzdávat svých takzvaných tradic, které jsou neudržitelné, ale ty, které jsou udržitelné, ty přece není potřeba měnit. Víš, co se dělo? Co se děje v kapitalismu? V kapitalismu od počátku se děje jedna zajímavá věc. Výrobky, které se například vyráběly za socialismu, postupně zmizely z trhu v tom kapitalismu a i ten samotný kapitalismus v podstatě obměňuje ty výrobky tak rychle kvůli konkurenci a tak dál, aby ta firma přežila, a proto třeba mnoho dobrých výrobků zaniklo. Protože ty třeba si byl zvyklý na nějaký výrobek, a myslím to třeba i potraviny, byly fakt dobrý věci, a ty potom z ničeho nic zmizly, protože nepřežili konkurenci. A jiná společnost to převálcovala a ty produkty jsou stále méně a méně kvalitní. A už nejsou takové, jaké byly. Už ty recepty jsou jiné. To znamená, musíme si taky uvědomit, že takové ty tradice i v tom jídle, anebo tradice ve zvicích, ty jsou prostě postupně tím kapitalismem válcovány. A to je to, co říkáš. Evropská unie, to je logicky. To ne, že by to chtěli ty lidi v té Evropské unii. To jsou procesy a ti lidé jsou nositeli těch procesů a oni nemají jinou možnost, protože podléhají těm procesům v rámci toho obrovského množství, protože těch pár loutek, které sedí v parlamentu v EU, nezmůže nic, i kdyby měli dobré úmysly. A oni navíc jsou skutečně pod tím tlakem, jak finančním, tak zájmovým, majetkovým, a mají na sebe ještě další nepáky. Takže a navíc, víš, to jsou vazby, a nemají to obrovské povědomí, co má právě co mají lidé, kteří se tímto systémem zabývají do detailu. Proto ani současní ekonomové to takhle nevidí. Ekonomové, současná ekonomika, která se učí na univerzitách, je orientovaná na trh. Je to tržní ekonomika, je to jenom o toku peněz, jakým způsobem co vypočítat a tak dále, o HDP, o úrokových sazbách, o všech možných věcech, já věc účetnictva, Bůh ví, co všechno se učí. To jsou takové kraviny, jedna vedle druhé, že to můžeš odepsat ze dne na den, to vůbec nemá s technickou realitou nic společné. Proto se ty věci zhoršují, protože všechno se to snaží řídit pouze tím peněžním tokem a oni se snaží najít nějaké mechanismy, jak to optimálně řídit pomocí peněz, ale přitom peníze nesplňují základní podmínku, to znamená nesplňují zákon nutné variety, který je nutný k tomu, aby ta společnost se stala životaschopnou, protože peníze představují pouze jednoduchou zpětnou vazbu, ale ten systém je velmi komplexní. Jo, proto peníze nikdy nerespektují kvalitu zachování přírodních zdrojů, nerespektují zachování životnosti výrobků, recyklaci, nerespektují biodiverzitu, která je nesmírně složitá, nerespektují potravinové řetězce, nerespektují distribuci, plýtvají tím, že se přepravuje po celé planetě zboží a tak dál. Lokalizaci nerespektují peníze. To znamená, že to není otázka vlády, která řekne, no tak my si tady vytvoříme zákony, které nám přesně tohleto zajistí a budeme to těmi zákony regulovat, jo, to nejde. Jednak by to nebylo schváleno nikdy, protože ty tlaky jsou úplně jiné a mnohem silnější a těch procesů jsou tisíce a miliony, které tam jsou ve hře a jsou vzájemně provázané, takže nějakým úsilím nějaké strany rebelů, která ani nemá jasný program.
Je to jenom hezké. Iluze. Já no, toho musím skočit. Já toho musím, omlouvám se, musím toho skočit. Máme ještě asi 6 minut. Mám tu SMSku a dva vzkazy na živém video vysílání na Odyssey pramenu. Takže asi přečtu teda nejdřív, to je spíš takový jenom poznámka, než dotaz, ale pak ty další na tom Odyssey bylo zajímavý. Takže jedním slovem, čtu SMSku, která přišla před chvílí, jedním slovem, dobře řečeno, pán ví, o čem mluví, ale řekněte to lidem, kteří jsou tímto režimem úplně zkaženi. Chtěla bych ještě tuto ideji zažít a ráda se přizpůsobím. Vaše posluchačka Marie. A ještě, jak jsi říkal o tom, zrovna asi před týdnem, před 14 dnema jsem vyhazoval vysavač, který byl 40 let starý. A jo, tak s posluchači máte nově koupený vysavač, který vám vydrží 40 let, asi těžko. Tak a tady na Odyssey pramenu, kde probíhá živý video vysílání vlastně, tak Shady napsal, v momentě, kdy nepodmíněný příjem kontroluje stát, tak to bude vždy podmíněno absolutní poslušností. To já si bohužel myslím taky, protože já si představuju, že bude ano, chceš podmíněný přístup, píchni si.
Ne, já mluvím o nepodmíněném. Pokud by to bylo podmíněné, to už není nepodmíněné, ale je to podmíněný příjem, samozřejmě.
A tak žijeme v době dobrovolného píchání.
Ale ten podmíněný příjem už máme dneska. Buď budeš chodit do práce a pak máš příjem, nebo například půjdeš na sociálku, ta ti dá podmíněný, když splníš určité podmínky, tak dostaneš nějaký úplně minimum, což je že hluboko pod nepodmíněným příjmem. To dostaneš opravdu, aby si rychle našel práci. To znamená, já to řeknu ještě jinak. Stát totiž nepodporuje právo na život. Jo, právo na život nepodporuje ani Okamura konkrétně a schválně ho jmenuju, protože on to hodně často uvádí. On to řekne jinými slovy, ale když si to přeložíte a budete pozorně poslouchat, tak on řekne, my nepodporujeme nepracující lidi a dodatek by zněl, nepodporujeme právo na život. My právo na život podle nás má pouze ten člověk, který má práci, jo, nebo hledá práci a nakonec ji má. To znamená, pracující, poctiví pracující lidi mají právo na život a ti, co nepracují, právo na život nemají. Protože trh jako takový, samozřejmě trhu je to jedno, trh na to kašle, trh nikdy nepodporuje právo na život, ale stát by měl to právo na život doplnit, protože tržní síly v rovnici pro volný trh právo na život není vlastně zakomponováno. Trh vůbec nepočítá s právem na život, to je logické, protože tam fungují tržní síly, prostě vyděláš, máš, nevyděláš, máš smůlu, ale proto je tady úloha státu, která by měla suplovat to, co trh neumí, pokud máme teda volný nebo relativně volný trh, nebo tomu říkáme jako volný trh, nikdy není volný a vždycky je tam milion regulací a navíc stát je mateřskou lodí vlastně všech korporací, takže tam je to ještě provázané navíc. Ale přesto všechno, když žádná vláda, která jde do voleb, není ochotná respektovat právo na život a manifestovat ho, manifestovat znamená, že ho uzákoní. Uzákonit znamená, že musí v peněžním systému poskytnout finanční podporu těm, kteří nepracují bez ohledu na to, jestli pracovat chtějí nebo nechtějí. V dnešní době totiž už není nutné pracovat, pokud nechci. A tohleto by měl v podstatě manifestovat přímo nepodmíněný základní příjem, ale pokud žádná vláda toto nezavádí nebo ani o tom nemluví a Okamura se proti tomu staví, tak sorry teda, bez ohledu na to, jaké má jiné ideály, musí se dovzdělat. Politici obecně jsou velmi nevzdělaní lidé v této oblasti, nemají tuhletu perspektivu. Jo? Neorientují se v procesech, v ekonomice a vůbec v technologiích a podobně.
Ještě jo, musím, takže pozor na čas to. Nám pomalinku utíká, dvě minutky plus minus nějakou minutku, ale která bude dovolena možná přetáhnout, ale ne moc. Přišla mi, určitě se slyšeli, tak mi přišla další SMSka sem do studia, takže asi to byla reakce na to, co říkáš poslední chvíli. Jsem rád, že jsem to slyšel, ten pán vychází z chybných vstupů a předpokladů. Zeitgeist nikdy, VM. Takže čtu VM, teďka čtu. Takže vidíte, že čtu všechny komentáře a ještě teda jeden na tom Odyssey, co byl komentář. Piráti, taky od Šedyho, Piráti ale podobný systém prosazují, jak nepodmíněný příjem, tak tuhle jakoby pro planetu dobrou redukci automobilů, eko tohle, eko tamto, veganismus, sdílení všeho a pod, jenže všichni víme, že Piráti jsou zlo. Tady se Šadým souhlasím, ale nesouhlasím s tím veganismem, protože to je dobrá věc.
Tam je jedna věc, lidi zase pletou hrušky s jabkama. Piráti neprosazují nic pozitivního. Piráti hrají na oko nějakou hru, ale nemají to vůbec konceptuálně uchycené v tom celém kontextu. Jo? To prostě za této podmínky, za podmínky trhu, by to na ní nefungovalo. Jako problém se sdílenou ekonomikou, ta se prosazuje a prosadí se, to je jasné, ale je to podobně bržděno jako open source a další věci, to je jasné. Protože to je trend, tomu se nevyhneme. Ale problém je, když se to kombinuje v současné tržní ekonomice a se současným myšlením. Jo? Sdílená ekonomika tady ještě není, ona se snaží, ale pořád je to placené. Já mluvím o sdílené ekonomice, kdy vlastně už neexistují peníze, stejně tak o instituci přístupu, kdy vlastně máme zcela jinou kulturu, která vlastně už vyřešila ty hlavní problémy a neodvratně a nevyhnutelně směřuje vlastně k 100% hojnosti ve všech oblastech, k uvolnění člověka a tak dále a tak dále. Takže ty koncepty jsou zcela jednoduché, jasné, technicky a prokazatelné a podložitelné, takže jak ten jeden tvrdil, že bych vycházel z jiných kontextů, není to pravda, stačí se jenom dovzdělat a podívat se na ty předpoklady od neolitické revoluce, jakým způsobem se ten systém vyvíjel a na studie například sociologické o lidské povaze a podobné věci, to všechno tam najdete. Nakonec ty stránky naše to obsahují, ale člověk musí být ochoten si to přečíst a studovat, ne soudit něco, o čem nic neví. To je ten problém většiny lidí, bohužel, kteří mají ego a nejsou schopni překročit svůj vlastní stín, protože chtějí věřit té víře, které věří. S pirátama opravdu nemáme nic společného a piráti, jako všechny ostatní politické strany, neuznávám. Jsou to v podstatě lidé, kteří hodně zklamali, jo, a vidím to všude, a opravdu nemají ten koncept. Oni se prostě dostali nějakým způsobem do vlády, protože zřejmě byli financováni a byl zájem z hlediska systémových procesů, aby se do té vlády dostali, tak tam jsou. Ale opravdu tady vidíme tu naivitu těch voličů, kteří chodí k volbám a myslí si, že nějaká strana to vytrhne. Jo, a klidně, kdo tomu ještě nevěří, co říkám, ať sleduje příští roky, jak bude, a sleduje ty procesy, co se bude dít. Jo? Uvidí, že to takhle je.
Tak, čas se naplnil a ještě ale samozřejmě, já nevím, jestli to dělají posluchači schválně, nebo to tak vychází, vždycky těsně před koncem přichází nejvíc vzkazů, e-mailů, teďka jeden ukazuju, protože ho nestačím přečíst, takže pak si zastavte video. Ale tady jsem dostal zprávu přes Skype, to taky samozřejmě můžete, to není problém, studiovej Skype. Dobrý večer, Paul Tambiger, pan Petr Tambiger, to vysvětluje čím dál líp, dnešní pořad by se měl vytesat do kamene a co nejvíce šířit. Díky. Robert.
Jo, já děkuju. Děkuju.
Takže je ta balance tady je jak pozitivních, tak negativních reakcí na vlastně dnešní pořad je vyvážen, takže dneska půjdu klidně spát a my se musíme rozloučit a předat samozřejmě do dalšího studia, ačkoliv čas neexistuje, je neúprosný a musíme končit.
Tak. Takže závěr?
Ano?
Ještě jsme ve vysílání.
Ještě teďka to rozloučit, ještě musím dát. A zakončím to ukázkou od Radovana Lukavského z Krajních mezí z dílu, který se zrovna náhodou, jsem si ho vybral před pořadem, jmenuje Právo na život. To je náhoda, ale opravdu to tak je. Takže jestli chceš teda rozloučit, Petře, jako, protože teďka budeme...
No, můžu akorát říct, že v podstatě ta diskuze, nebo ty kontroverze, které to mohlo vyvolat, je v pořádku, protože si myslím, že lidé tím, že začnou přemýšlet, jo, minimálně to mělo nakopnout některé lidi, aby aspoň začali přemýšlet, což asi splnilo ten účel. A to je dobře, protože to je cílem všech pořadů, aby lidé začali myslet sami za sebe a postupně na to přijdou sami, jak to je. O tom to celé je, jo.
Takže díky, Petře, a posledujte kalendář, kdy zase příště bude na studiu Klatovi a teď už opravdu čas je neúprostný, musíme končit. Takže já se rozloučím moudrem z Krajních mezí, z dílu Právo na život a budu se těšit dál. Poslouchejte, mějte se fajn a poslouchejte dál.